Inkosi ikubusise mina ke uVale. Sanibonani bangani. Ngihlala ngephutha kufika. Billy bekangitshela ukuthi ngibe nato manje ekuseni futhi nginetingcociswano tangansense leti lapha emashumini lamathathu futhi ngibe naleti mbili tathu. Ngako ngikholwa ukuthi leti mbili noma leti ntsathu. Ngako nje angikhoni ukufinyelela kumuntu wonke. Nathi nebantu balinzile futhi bebasolo balinze eluhlwini tinyanga ngetinyanga. Nenkosi beyenda tintfo letinkulu ekhatsi lapho. Oh, inguNkulunkulu wethu. Angisuye na. Manje nginelicinisa manje ekuseni ukuthi sonke siyaconza ngalokukhulu kugcabuka lokwenteke kulesive lesi kwekulahlekelwa ngumengameli wethu uMnumzane Kennedy. Ngaloku nje bengisikisana nalendvodza kutembusavethi yayo nasenkolweni yayo. Kepha noma kunjalo akakufanele kufa kanjalo, cha. Futhi ashiye labo bantanyana ngemuva futhi kungekho babe. Futhi make lo unkosikati Kennedy noma nje empeleni bengingavumelani naye netindlela yakhe netinto mhlawumbe. Kodwa khumbulani ungumake ulahlekelwe bantfu bakhe nje futhi ulahlekelwe ngumyeni wakhe futhi wawela emathangeni akhe nje nengati yemyeni wakhe cobo yathululeka eti kwemathanga akhe loko kubi kabi. Ngingenacabanga ngaletinye tikhathi sicabanga ukuthi uhamba embili esiveni ngetitayela netinto loko kungahle kube njalo nako. Kodwa benathi yini ngosikati Kennedy akakaze awuve ngisho namunye wale milayeto lengishumayelako ngaloko. Kube bekangahle eve munye waleyo milayeto beyangahle ente lokwehlukile. Futhi labanye babotha sewethu laba uvako futhi babesolo bangawukhoni niyabona na. Niyabona na. Nabona na wakhuliswa alikatolika ngiloko kuphela la kwatiko akukho lokumelene naloko niyabona u leyo inqubo akukho lokumelene nebantu bantu labangemakatolika leyo inqubo inqubo yekatolika njengepresbyterian nje imethodist noma ngumaphi lamanye awo niyabona noma ipentecostal noma nguliphi lalo inqubo hayi labantu. Umnumzane Kennedy ngiyacabanga wende umsebenzi lomuhle wekuba ngimengamele. Futhi insitiyo yami iyamvela umkakhe. Futhi ngiva ngitsabuka impela ngako. Kuthi ngisho nesive sakithi ngqo singaba njalo. Sichwangchwang kanjalo kanjalo esiveni sethu. Dingenda into lenjengaleyo. Uma ungavumelani nemuntu kulungile. Futhi thatha sakho sinqumo. Futhi akusiso sizathu sekubulala lomunye umuntu. Ngenxa nje yetindlo letinjengaloko. Nalabo bantanyana bayati. Bathi lomunye umfolo omncane uthide. Manje angisena muntu losato odlala nami. Babe sewuhambile. Niyabona na. Ngako bengihlala ngicabanga ukuthi leso kuyoba simo sami ngalelinye lilanga. Kucishe kwenteka tikhathi letinengana njengoba nathi. Ngekudutshulwa etiventa ngaphandle. Lapho bebate bangeleke ngemitimba yabo. Bangivimba kuthi ngingadutshulwa bucalo. Ngako uma indoda ifa kanjalo, kodwa leyo yimbadalo lekhokhiwe, lehamba nenkhatimulo yetinto letehlukile. Ngiyabona na, ngicabanga ukuthi silinganisa njalo ngemengameli wesine, munye kulabane, ubulawa ngenhloso. Futhi ngiphatheka kabi kabi ngako. Kulihlazo kuba nemuntu lonjalo eMerika longenda into lenjengaleyo. Futhi manje noko njengoba ngishito angivumelani netembusavethi yakhe. Angivumelani angitange ngivumelane nemibono yakhe ngaloko lebekatama kukwenda. Kodwa niyabona ungilenye indlodza. Futhi angitange ngivumelane nengqubo yakhe enkulu. Angitange impela ngivumelane naloko. Kodwa noko wakhuliswa ngaleyo ndlela kwakungiloko ke. Njengoba ngishito mhlawumbe bekayova lokuthithe lokwehlukile kwakungahle kwehluke. Sine nendvo lapha lesiyendako ukuthi uma kuba khona umunye wabantu bakithi lofaka noma lokuthithe ngisho naloku nje ngephandle. Ngicabanga njengelibandla laseMerika njengemtimba weMerika. Bantu baseAmerika bavotela uMnumzane Kennedy ukuthi abe ngumengameli. futhi lokho kwaku ungaleso zathu sikubusa ngenzandwe yelinyenti. Ngangimvotelanga umnumzane Kennedy, ngavotela umnumzane Nixon ngoba ngangimathi umnumzane Nixon sicu sami. Futhi ngangimthanza futhi ngamvotela sicu sami ngoba ngangimthanza. Kodwa abantu balelive eAmerica takamuti takithi tale sive lesi takhetha umnumzane Kennedy. Futhi ngendlela labakwenta ngayo, yebo-ke lokho kusemkhathini wabo naNkulunkulu, kodwa lokho kungako. Kodwa ngiyacabanga ngenxa yalomake sidalwa lesingumuntu, unina webantwana, nkosikazi Kennedy, besingeke yini sisukume nje umzuzwana simkhulekele na?
Lord Jesus, we human beings,
Nkosi Jesu, sine tidalwa letibantu, sine kuvelana lomnye nalomunye. Futhi siyacabuka Nkosi ukuthi umengameli wethu udutshulwe walahlwa phansi ngendlela lebekangiyo ngekubulawa ngesibhuku. Futhi sicabuka kakhulu ukuthi sive sethu sesifike kule ndzawo. Ukuthi bantu labanjalo basesiveni sethu. Labangabulala sidala lesingumuntu ngekubulala ngesibhuku njengoba babulala lowo mnakethu lolikhalathi kungesiko kadzeni. Futhi bavele bamdubula bamlahla phansi ngesibhuku ngelubandlululo lwebuve. Futhi sicabuka kakhulu ukuthi bantu abanjalo baphila emkhathini wethu Nkosi. Sine buthakathaka bethu bulethe lokhu. Futhi sikhulekela Nkosikazi Kennedy, lo make walo umengameli. Nekwathi labo bantwanyana babuka uyise wabo, lo bashiye etinsukwini letimbalwa ngaphambi kwalokho, indoda lejabulile acathula futhi adlala nabo phansi. Manje abasenayise. Futhi ngalowo wesifazane lo umkakhe, kuthi umyeni wakhe Lucobo wawela emathangeni akhe nje, nengati yakhe yagobhotela engutsheni yakhe. Angcwaba umntanakhe nje. Kepha noko Nkosi, singakholwa kuthi lo wesifazane usephutheni ngendlela lahambe embili ngayo esiveni ngekugcoka kwakhe nalokunjalo. Kodwa loko bekungaba kubantu baseAmerika kuko konke bona, loko nguloko labakufunako. Ngakho siyamkhulekela manje kuseni ukuthi uDomsita futhi kwangathi kungaba khona sikhathi kulokulila lokujulile ukuthi utothola ukuthi kuyini lokuliciniso Jesu Kristu. Siphe kona Nkosi lokunguye yedwa longaniketa kuthula nendududo ngeli awa lenkathado. Futhi siside Nkosi ukuthi siqhubeke nekuba ngetinhlitiyo tethu tonke ukukhanya lokukhanyako. Ukuthi asathi ukuthi isikhathi sini noma ukuthi ngumuphi umthelela lesingahle sibe nawo kulomunye umuntu. Asikhanye kukhanya kwaKristu ade abuye. Bese ke umelusi lomkhulu wemhlambi lowathi konke kulunga uyoletha sonke sono embuyiselweni. Futhi uyokwathi nje ukuthi kwentiwe kanjani. Futhi kute kube ngaleso sikhathi sitinikela etandleni takho ngenxa yeluthando lwakho nesihawu etikwethu egameni laJesu. Amen. Yebo, angicabangi ukuthi ukhona umuntu lokufanele kufa kanjalo. Manje, umnumzane Lincoln bekangakakufanele kufa kanjalo. Umnumzane McKinley bekangakakufanele kufa kanjalo. Huey Long bekangakakufanele kufa kanjalo. Akukho ngisho namunye walabo bafo. Angikholelwa kulokho. Babulali, lokho kubi. Bafana bethu abalwelanga into lenjengaleyo ngesheya kwelwandle. Umjeka wethu awuphakanyiselwanga into lenjengaleyo. Asisito takamuti taseAmerika tento lenjengaleyo. Cha, naloku nje sive sakithi sicangene sashwileka ngesono. Ngiloko lokwenda letintfo lethu. Leso sono. Manje namhla sine ngitofundzisa sonto skolwa netintfo letimbadlwana lengitothandza kudisho ebandleni. Futhi loko kuthi into yokucala ngitothandza kuthi Ningiseselele ngekunibamba nonke isikhathi lesidze kangaka ngetikhathi sasekuseni ngelisondo uma nginale milayelo. Bese ke uma inkosi ithanda sizathu sekuthi ngende lokhu kungoba ngilapha ekhathi emkhathini webantu bami futhi ngifundisa timfundiso ngekucina ngemandla ami onke. Angithi fundisi leti mfundiso leti ngaphandle kuletinye tindzawo. Ngivele nje ngime emigomeni lemikhulu yelivangeli. Kodwa leti mfundiso lecinile angithi fundisi ngaphandle kuletinye tindzawo. Bese ke lapha kungithatha li-awa ngalesinye isikhathi lamabili noma ema-awa lamathathu kuthi ngicethe umlayedo wami. Futhi ngiyanibamba lapha ngaletinye tikhathi igabence insimbi elishumi nakubili yekucala enhloko. Futhi loko nje kuncane kuloko lengangivamise kukwenda. Ngangihlala busuku bonke cishe ngalesinye isikhathi. Ngihambile sicale ekhathi sikhathi esiningi kuye kuyesiphohlongo nco bese ngiya ekhaya ngakusasa ekuseni ngensimbi yesibili noma yesithathu. Kunjalo ngisuka emihlanganweni yami. Kodwa ngitowetama uma ngifika kini futhi nje lencane inshumayelo esikhundleni sekufundisa lokungaka kwalokhu. Ngaphandle uma nginatisa ngaphambi kwesikhathi ukuthi kuyoba yindlo letside. Ngoba nginemacilongo lasikhombisa ngiyakholwa letako lokubhancana ekhathi ngco eluphaweni lwesithupha. Ngesikhathi luphawu lwesithupha lubetha, wonke amacilongo lasikhombisa akhala ngasikhathi sinye. Niyabona futhi ngakho si ngitothanda kwethula lokho ebandleni ngaphambi kwekufika kwakhe uma noma kuhamba kwami noma kungaba yini uma ngingakhona. Manje uma senda lokho khona-ke sitonatisa ngaphambi kwesikhathi futhi mhlawumbe ngaleso sikhathi njengoba sibona manje ekuseni nemahola laminyene nemabonza nzawo tonke sitowetama sinenzawo manje singahle sikhone kukhuphukela lapha lihlalisa cishe bantu labatingulungwane letinsathu futhi kulihola lelihle lesikolwa khona ngetulu kwethu lapha futhi emacilongo lasikhombisa sitotama kuwashumayela etulu lapho kuleso sikolwa futhi lelo litoniketa indzawo lenengi yekuhlala. Niyabona kude sikhone kungenisa abantu. Sifuna kubika eNew York sisanza kuba nesikhathi esimnanzi lihola iMorris lapho. Savele nje sabajikisa abantu busuku ngabunye bebaminyetelene ekhathi. Umlilo, le ndloza lengumnikati walendzawo wesicishamlilo beyangayivala le ndzawo kube sasibavumele ukuthi beme baminyetelane ekhathi kanjalo. Ngakho-ke savele sabakhiphela ngephandle. Nebantu bangangephandle esitaladini bahamba behla benyuka ngesitaladi bakhulekela kuthi kube khona lokhathalako bese uyasukuma aphume kude bakhone kungena bathole isitulo. Niyabona na umuntu munye nje bavele balinze ngephandle lapho kuthi umuntu munye angene nalowo longilolandzelako emnyango bese-ke bavumela munye angene kanjalo. Uma lothite asukuma aphume afanele kuya ekhaya kusenesikhathi. Yebo-ke bebangena babelane loko kangako. Niyabona bebeda kuhle kakhulu sicukule sihle sebantu futhi ngikholwa ukuthi live libandla lemakristu lilambele enkulunkulu. Manje ngiyethemba ukuthi ngiyabonga mnakethu ngiyethemba ukuthi nkulunkulu utosipha leli thuba lapho singahlangana khona ndzawonye futhi sibe nalawo macilongo lasikhombisa ekugcina. Ngithanda kuholwa ekwenteni leto tintfo kude nati bese-ke ekudleni kwasekuseni kwabosomabhizinisi ngalokho ejwayelekile umkhandlu wabo walabakhulu belisondo lapho ngicabanga ukuthi bathi bebanalabasukela lapha emashumini lasihlanu kuya ekhulwini ekudleni kwabo kwasekuseni futhi ngaloko kusa bathengisa emathikithi langemakhulu lalishumi nesikhombisa base bayekela yonke inzawo lesele ekhathi futhi bacicimise inzawo futhi wonke evulande nasemaceleni onke elubonza ngaphansi nasetulu etitebhisini tatime bantu. Nalabanye bafundisi labakhulu baphristi lababili nalokunjalo bebalapho kutokuva umlayelo futhi ngakho ngiyaconza ngikholwa ukuthi kwasida kancane kwakungahle kwente lokunye futhi kangcono kunaloko empeleni lebe singakucabanga ukuthi kuyoba ngiko. Manje-ke kusihlwa sitoba ne umlayeto kusihlwa inkosi ithanda ngesifundo sekuthi kukanjani mayelana netimo takho naKristu. Kuthi manje leso sitoba sifishane sifuna ukucala ngifuna kuba ngembili nase igabence insimbi yesikhombisa uma nivamise ukucala ngasikhathini nase igabence insimbi yesikhombisa oh yesikhombisa kuthi ngiyoba ngembili nase igabence yesikhombisa kuthi lokho kufanele kungikhiphe igabence esiphohlongo uma inkosi ithanda ngoba ngivele nje ngitosheshisa nje ngawo onke emandla ami futhi ngitocala kude jwayeda futhi lenye indlu nguloko ngahle kube khona tihambi letiva abantu bahleka kusobala ngiyetama kusuka lapha kodwa angikhoni kukwenda kuthi akube ngiyethemba ukuthi akuvakali kungiloku kungahloniphi lokungcwele kodwa make wahambe kavamise kuthi uma abantu bahlangana ndzawonye kanjalo kufana natilika wemabele nje ekuseni lokubanzako niyadi utiyile futhi ugijima kancane kuthi ngako loko kuthi akube ngaleyo ndlela ngigijima kancane kule milayeto ngoba bu umnanzi bemoba wankulunkulu niyadi buthi kusitiyisa ndzawonye futhi angifuni ngingeke ngikufune kube ngalenye indlela ngikufuna kube ngaleyo ndlela nje lapho ngiyakhumbula sasivamise kuma sihlabele lolo culo libusisiwe ligotha lelibophako inhlitiyo tethu eluthandweni lobuKristu inhlanganyelo yethu yemcondo webuhlobo injengaloko kwangetulu niyabona na sehlukana ingcenye kusinika ubuhlungu bangekhathi kodwa siyosola sichumene enhlitiyweni futhi sethemba kuphinze sibonane futhi futhi ngiyethemba ukuthi loko kuyohlala kuyinjongo yethu yethu lapha labaningi balabo labangcwele labadzala kusukela balala kusukela lapho kodwa siyosola sichumene enhlitiyweni futhi ngicabanga lo mbono ngaloko kusa kubabona lapho nalababusisiwe nenkhathimulo yemumo webusha besilisa nebufazane solo kubukeka nje njengoba benda lapha ngesikhathi baselapha emhlabeni ngicabanga ukuthi balinze kufika kwethu ngalenye ilanga siyochumana nabo uNkulunkulu athanda manje ngikuthi nikhumbule tinkonzo temaculo sitocala ngensimbi yesikhombisa kusihlwa esikhundleni sanase igabence esikhombisa bese ke evingini lelitako ngise Shreveport eLouisiana nalapho eLife Tabernacle eShreveport eLouisiana futhi ngicabanga ukuthi batama ukuthola lihola ngesheya kwemgwaqo mnakethu mo ushayile itolo ebusuku wathi ba yingcunguthela yeminyaka futhi balindzele incumbi lenkulu yabantu ngifuna kuniketha ubufakazi lobuncane ngaphambi nje kwekuthi ngifunze imibhalo lo munye sathi bekahleti lapha ngalele linye lilanga kwakune nginitshela ukuthi kunjani umthelela wemuntu akhulekela lo munye kwendeka nje ngabuka phansi ngase ngibona lo munye sathi lengivele Magic Cox umkamnakethu Rodney Cox ahleti lapha futhi evikini lelendlulile ngikholwa ukuthi bekungilo ngesikhathi silapha moya loyingcwele bekaniketa kuhlola lokufihlakele kulesakhiwo sonke ngiyathi ukuthi bantu batshelwa kanjani futhi bekahleti uhleti khona lapha namanje kodwa nje bekangembili kwalapho ndzawana thide futhi ngabuka ngale futhi kwakunadzathe lo wabitwa lo bekanesifo sashukela futhi imachi wa futhi embonweni kwakungumachi futhi imachi bekeme lapho kepha noko ngabuka phansi ngambona futhi kwakuyi futhi ngacabanga futhi ngabuka ukuthi ngibone lona lomunye wesifazane namachi bekasembonweni kodwa kukhanya kwakungetulu kwalo wesifazane ngako ngabukisisa futhi ngacabanga yebo uma ngibita imachi batothi impela loko impela lothite uyabade bathi ngani umyeni wakhe ungilomunye nje webangani bakhe labakhulu bahlala ndzawonye balale ndzawonye badingele ndzawonye nayo yonke into impela loko kukuthi bekayokwadi loko kodwa machi bekangakwadi loko kodwa ngabita lo lomunye dzathe lo bekangu ngiyakholwa kwakungudzathe lophuma eChicago njengoba ngeva kamuva kodwa ke sekufika kuthi kuye ifem bahlola sifo lesibanga shukela lomnene kakhulu emthimbeni futhi bekane sifo sashukela futhi ngako bekasendleleni kuthandi aya emtholampilo ngaso futhi ngako ngesikhathi asisho ngase ke ngimkhumbuta ngaloko futhi ngathi wota lapha sathe manje Ngase ngimtshela ukuthi beka kuthole kanjani ukuba nzimzimu etandleni takhe nekuthi lokho kuvakala kukubi kanjani. Lo thathe lo mncane usebenta ebusuku nemini cishe etulu lapho kumake lo mncane lo ethembekile kuthi asite umyeni wakhe kuthi babhadale likhaya labo labatama kulakha. Futhi yena nasisi wakhe lo mncane Nelly Nachali lo umnakabo Rodney umkakhe nabo bonke basebenza ndawonye kulawo mafemu lapho bahamba ngemandla abo onke futhi bamelela kwethukwa batiyekela tinwe letabo takhula futhi basusa bopende bebuso tindlo letinjalo ngesikhathi baba ngamaKristu ngiyakholelwa ekuncomeni lapho kuncoma kufanele khona futhi empeleni nginenzawo lefuthumele enhlitweni yami yaleto tindvombi letimbili. Ngase-ke ngimbamba ngesandla ngamkhulekela futhi wenyuka futhi ababange basathola nalesi ncane sifo sashukela sesihambile kanjalo. Lo thathe lo sethi khona ekhathi lapha ndzawana thide lo wabidwa futhi kwakunguthathe loneligama lelingubruce angimboni manje kuseni kodwa bekahlala njalo ungowesifazane lohlala kakhulu emkhulekweni futhi lona wesifazane wangena futhi kwagcina ngilapha futhi kwakungekho khadi lekukhulekelwa lelaniketwa noma lutho ngakho kwakungekho muntu kungekho layini lalabakhulekelwako ngakho bavele nje moya loyingcwele wavele wabita etethamelini futhi lo ngosathana Bruce lomncane waphiliswa kanye cobo lwakhe anemdlavuza futhi uhlala njalo anemthwalo enhlitweni yakhe ngalomunye umuntu futhi bekakhuleka nje futhi kwakunathathe waseLouisville lobekafa umdlavuza usemphinjeni futhi ngesikhathi asakhuleka moya loyingcwele kuconza ngqo kulowo wesifazane uyambita futhi noma yini lo akwenda umtshela ukuthi bekangibani wamtshela njalo ukuthi bekangubani nekuthi yayini inkathathwe yakhe futhi nangaye anemdlavuza futhi wathi yena kutolunga futhi lo thathe nomncane waya ekhaya tinsuku letimbadlwana emva kwalokho wavele waqala kukhameka imphosa kufa cishe umphimbo wakhe wavele nje wavuvuka kwenyuka wakhwehlela kakhulu nemdlavuza wathi khahla ngephandle futhi sewuphile saka ngiyabona na lokwentekako ngiyabona lesigadla cobo lwaso sisimila lesinekuphila kuso ngiyabona na umdlavuza lovela egameni ligama letemithi lelithi inkhala lokuchaza ukuthi unencumbi yemilende njengayo inkhala loyithola elwandle futhi umunya ingadi yakho kuwe futhi lesimila lesikhulako emphinjeni wakhe libekanaso sasinjalo nguloko lesasikwenda manje niyabona anginaki lesimila nginakana nekuphila lokukulesimila niyabona na kuphila lokusesimileni nguloko lesinakene nako niyabona na ngeligama lami bayokhipha emadimoni leli gama lelithi lidimoni lisho umhluphi njengewemtimba futhi leli kwakulidimoni futhi kwathi ngesikhathi kuphila kuphuma kulesimila kusobala loko kwavumela simila savuvuka njengenjalo encane nje leshayiswe esitaladini into lenjengaleyo awuyekele ilale lapho elangeni tinsuku letimbalwa ngaleso sikhathi futhi iba inkulu ngalokuphindwe kabili yebo-ke ngiloko lokwakwenda lo wesifazane lomncane agule kakhulu ngikhathi letiningi bengiyaye ngikuchaze uma ugula kakhulu leso ngiso kanye nje sibonakaliso sekuthi sewuphilisiwe niyabona futhi ngakho kwakuya ngekuba kubi kakhulu ngaso sonke isikhathi futhi kumhlinya ngoba kwakuvuvuka futhi kodwa sase sikhululekile kuphila kwase kuphumile kuso futhi kukhwehlela kwakhe kanjalo niyabona kanjalo wathi khahla wamonyuka kuyo yonke inyama yakhe nale ndlo lefile umtimba nje lode kuphila kuwo umdlavuza sewuhambile waphuma khahla niyabona wawela ngephandle ngako nguloko umtimba waphuma-ke ngaleso sikhathi lelo kwakungesilo lidimoni lela liyaphuma leyo kwakuyindlu lebe lihlala kuyo laphuma ngoba kukholwa kwalo wesifazane kuloko latshelwa kona athi kuthi Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi nguloko lokwabulala lo mdlavuza kwakhipha kuphila manje beyangahle abuyele kudokotela nodokotela athi ngumbhetho le ndlo iselapho nje ngalokufanako njengoba beyihlala injalo kodwa loko kwakucinisile lesimila sasilapho kodwa hhayi kuphila kwakungekho lapho niyabona na manje kube-ke loko kwakukathe kunzawana thite lapho kwakungeke kukhone khona kuphuma-ke
over at Springville, Indiana, and she, this is an enlarged picture.
Ngabe nguleso sithombe. Nasi sithombe salesimila lesivela kuNkosikati Bhekha waseSpringfield, eIndiana lesaphuma emva kwemkhuleko. Leso sithombe sako niyabona ngulowo mtimba leli demoni lebelihlala kuwo. Njengawe uhlala kulo mtimba lohlala kuwo, kungahle kube kuncane kakhulu, kube nenhloko lebovu, inhloko lemnyama noma ngabe kuyini. Niyabona na, kusekhathi kwekuthi leli demoni lihlala kulo mtimba noma Kristu uhlala kulowo mtimba. Yebo-ke, bese-ke uma kuphila kuphuma kuwo, umtimba wakho usasolo ulapha emhlabeni, niyabona. Kodwa kuphila akukho lapho. Ngesikhathi kuphila kuphuma, umtimba wawusolo ulapho. Kwase-ke kuyagcuthuka emtimbeni wakhe, futhi wakhishelwa ngephandle, umtimba waphuma. Kodwa uma kusendzaweni la kungakhoni khona kuphuma kuyo, kona-ke inhlitiyo yakho iyothatha loko lokuyinto lefile bese ihlanta ingadi njalo uma ishaya. Kubanga kushisa nako konke lokunye ngoba kungulokuthelela sifo, niyabona na. Kuthi inhlitiyo yakho ifanele ngicabanga kuthi inhlitiyo iyayihlanta ingadi lapho yendlula. Ngabe kunjalo thathe Dauch, ngicabanga kuthi kunjalo inhlitiyo lapho ishaya iyahlanda. Nesi niyati nalomunye lohleti lapha embi kwakhe. Hla, thatha kuthi nguloko lokubanga kushisa kulokuthelela sifo. Ithatha lokuthelela sifo bese kubanga kushisa. Manje bantu niyabona, ukholwa kwakho akusiyo nje imizwa yakho. Akusilutho noma ngabe kunjalo, uma sandla sami singakaconzi, lokho akaphathelani nako. Ngukholwa kwami lokwenda lokho, niyabona na. Khona nje phambi kwethu sibona umfanekiso wemuntu lophiliswe ngalokuphelele ngekukholwa. Bese-ke senda sinyathelo ngesinyathelo side siyongena ngqo kulowo muntu. Futhi sihambe nje sichubeke nako, niyabona na. Nako lapho ukhona. Futhi lokho nguloko lokukwentako. Ukholwa kwakho, hhayi imizwa yakho. Kwendiwa kukholwa kwakho. Ubonga neludumo akube kuNkulunkulu. Manje umzuzu nje wemkhuleko. Futhi sinesifundo lapha lesifuna kuthi sisinake. Nesikhathi lesincane iNkosi letosebenzana nathi ngaloku. Futhi manje bese-ke uma labanye benu batohamba manje ekuseni, futhi bangatukuba khona enkonzweni yakusihlwa. INkosi ithanda ngifuna kuba lapha futhi umndeni abuya ngeliviki lapha lakhisimusi. Bese-ke lisondo emva kwakhisimusi, INkosi ithanda ngifuna kushumayela umlayeto wami wakhisimusi lapha ethabanekele. Ngelisondo emva kwakhisimusi, INkosi ithanda sihloko kuyoba ngilesi, kuzizitela esitaladini. Ngako asikhothamise inhloko yethu manje, futhi sende umkhuleko ngaphambi kwekuthi sifunze umbhalo. Nkosi Jesu, wena banisethuthe nathi kule sikhathi lesi nje. Futhi siyathi kuthi kulukhuni ebandleni lethu lemncane, futhi lapho labaningi bema. Futhi silapha hayi ngenxa yenthokomalo yenzawo lesinika inthokomalo yenyama, ngoba akukathokomali. Futhi asikho lapha kuthi sibukwe, kodwa silapha ngenxa yokuthi sibuvile bukhona bakho. Futhi siyathi ukuthi wena ulapha. Futhi silapha kuthi siconziswe. Futhi silapha sathi kuthi sisendlini yaNkulunkulu. Futhi sivela kahle kuba lapha. Akunandaba kuthi akukathokomali kangakanani lokuma nekuhlala siminyedelene. Kodwa silapha ngoba siyeva kuthi uNkulunkulu ulapha. Futhi nendlela lefanako lomfana lafanele kuthi weva ngayo ngalowo busuku ngesikhathi Pawula ashumayele ebusuku bonke. Layito lomdze kanjepho kusukela cishe ekushoneni kwelilanga kwathe kwaba sekuphumeni kwelilanga ngakusasa ekuseni. Nemfana lomncane ahlethi edulu le wawa futhi bacabanga ukuthi besahambile. NaPawula abeka umtimba wakhe ethi kwakhe. Namoya wankulunkulu wawusethi kwesithunywa wawubuyisa umoya wekuphila wangena emtimbeni wemfana. Futhi wathi utophila nale nsizwa yaphila. Bekakhathalele loko lokwakushiwo nguPawula. Futhi uNkulunkulu sikhathalele manje ekuseni kuloko moya lwengcwele langahle akusho etinhlitiyweni tethu. Futhi sikhulekela kuthi wena utohlephulela singwa sekuphila kulowo nalowo wethu. Kuthi uma sisuka lapha namuhla, kuthi asinawusuka kule sakhiwo sibantu labafanako lebe singibo ngesikhathi singena. Kwangathi amaKristu angasondzela kakhulu kuwe, kwangathi toni ingaphenduka namuhla bangathi labagulako bangaphiliswa futhi kwangathi umbuso kaNkulunkulu ungasondzela kithi noma ngisho uthe ube sekhathi kithi ngoku sikucela egameni laJesu Kristu njengoba silindzela emoyeni wakhe ukuthi usiphe lamavi amen manje asifunde lomunye wembhalo loyi livi laNkulunkulu lihlala liqinisile futhi manje futhi ngamunye ngiyabona ukuthi ninesihawu impela kulabo labemile ngibona lomunye asukuma futhi ahlale phansi bese uniketa lomunye situlo lokho kuhle kakhulu ngifisa wangathi ngabe besinendzawo lenene kodwa nje asinayo futhi kulesikhathi ulani kuMateyu amashumi lamabili nesikhombisa futhi sizofunda kusukela evesini lelishumi nakunye bese ke sesikhuluma ngalesifundo lesi NaJesu wema embi kombusi, nalo mbusi wambuta wathi, wena uyingosi yemaJuda na? Jesu wathi kuye usho kona. Futhi kwathi lapho baphristi labakhulu nemalunga bamthwesa licala akaphendulanga ngalutho. Waseke Pilato uthi kuye, awuva yini ukuthi dingakhi tinto labatifakaza ngalokumelene nawe na? Futhi akazange sekamphendvule nangalinye lizwi, kangangoba lo mbusi wade wamangala kakhulu. Manje, emkhosini umbusi kwakulusiko kukhululela abantu siboshwa, labathandza ukuthi sikhulume. Futhi bebanesiboshwa-ke lesidumile lekuthiwa nguBaraba. Ngako sebabuthene ndzawonye Pilato wathi kubo, Nithanza ukuthi nginikhululele bani na, Baraba noma Jesu lothiwa nguKristu na? Ngoba bekakwathi ukuthi bamnikele ngekuthi bebamdlela umona. Futhi wahlala esihlalweni sekwehluleka, umkakhe wathumela kuye, wathi, Ungabi nalutho loluphathelene nalo muntu lolungile, ngoba ngihlupheke kakhulu namuhla ngaye ephusheni. Kepha abaphristi labakhulu nemalunga bancenga sicuku ukuthi bacele lo Baraba ukuthi kubhujiswe Jesu. Lo mbusi wase uyaphendvula wathi kubo, nithanda ukuthi nginikhululele muphi kulaba lababili na? Cabanga ngaloko nje. Bathi Baraba. Pilato wathi kubo, pho-ke ngimende njani Jesu lothiwa nguKristu na? Pho-ke, ngimende njani Jesu lothiwa nguKristu na? Base bathi bonke kuye, akabethelwe. Nembusi wathi, bubi buni yena labendile na? Kodwa bamemeta kakhulu, bathi akabethelwe. Wase-ke Pilato yabona ukuthi akanakwenda lutho, kodwa kuthi isiphithiphithi sasesandza kakhulu. Wathatha emanti futhi wageza tandla phambi kwesicuku, wathi, anginacala ngengadi yalo muntu lolungile, ngiboneleni nini. Base-ke bantu bonke baphendvula futhi bathi, ingadi yakhe ayibe setikwethu nasetikwebantwana bethu. Wase-ke ubakhululela Baraba, futhi nasamshayile Jesu, wamnikela ukuthi abethelwe. Sithombe lesijabukisa kanje pho, ngibita sihloko saloku, uma bewungathanda ngisibhale ngaleyo ndlela, noma ngisibite ngaloku. Futhi mhlawumbe le teyiphu bengingathanda yethiwe kanjena, ngimende njani lo Jesu lothiwa nguKristu na? Futhi sifundo lengifuna kusisebenzisa, emva kokuba loko kusihloko, Ngifuna kusebenzisa lesifundo. UnaJesu etandleni takho. UnaJesu etandleni takho. Utokwenda njani na? Sigcawu sethu siyaqala manje ekuseni, eholeni yekwehlulela. Lapho khona Pilato umbusi bekabitelwe esigcawini kuthi ende futhi ende kwehlulela. Kwakusekuseni kakhulu, sikhashana lingakazi. Futhi bekaphathamisekile ebuthongweni bakhe. Futhi bekabitelwe kutolalela licala lale ndlovu. Kwakusikhathi sekubethelwa kwenkosi yethu nemsinzisi Jesu Kristu. Bekangakendi lutho njengoba bebangaluthola kuye. Futhi bekaphendvule konke, kwase kuli awa nje lekuthi kube ngaleyo ndlela. Akukho lutho lokungenteka, kungekho lokukhona emva kwako, Loku kubangela kube ngaleyo ndlela. Kufanele kube khona sizathu lesicite sako konke lokwentekako. Ngoba kusunguliwe kusobala ngumoya losetidalweni nasetidalweni letibantu nalokunjalo. Kukhona sisusa, sisusa sako nenhloso kufanele kube nesizathu. Futhi kona sizathu sekuthi loku kufanele kwenteke kulomuntu lomkhulu kunabo bonke lese bake baphila emhlabeni. Noma lebe bayoke baphile sizathu sekuthi kwenteke ngalendlela kungoba kwase kusikhathi sako sekuthi kwenteke nabona na kufanele kube njalo futhi yayingekho indlela yekuphunyuka kuko kona kwakufanele kube ngaleso sikhathi futhi Jesu bekefike emhlabeni ngayo nje indlela livi laNkulunkulu lilalibiketele ukuthi bekayofika ngayo Wenda kona kanye nje loko livi lebelithite bekatokwenda. Wayiphila impilo impela nje futhi uNkulunkulu watisa noma wabonakalisa intalo yaleso sikhathi. Manje khumbulani uNkulunkulu. LeBhayibheli licala kuGenesis lehambe liye esambulweni. Manje nasi sifundo lengifuna nisiconze kuthi niyabona esitukulwaneni ngasinye kukhulunyiwe eBhayibhelini ngendlo letsite leyenteka esitukulwaneni ngasinye njengaDaniela wabona wahumusha liphupho laNebukadnezari kuthi imibuso yebetive yayitongena kanjani nekuthi yayishona kanjani phansi nekuthi yayiyophuma kanjani Futhi ngamunye walabo bantu kuletho tinhlanga naletho tive lawo mandla ebetive lalawulako alawule umhlaba bende ngayo kanye nje lendlela umbono lowathi bebayokwenda ngesikhathi Nebukadnezari inhloko yegolide athathwa kwase kungena emamedo peresiya nemvelo yawo ngekwemvelo yalokuphathekako futhi ngangaloko umprofeti lakusho impela nje Nebukadnezari inhloko yegolide lokungulomkhulu kunayo yonke newekucala umbuso bese kuba ngemamede peresiya kulesiliva bese kwehla njalo kuya emathangeni lekuba lithusi futhi insimbi ngayinye iya ngekucina ligolide ngulelithambe kunako konke futhi kuphelela ensimbini lokungulokulukhune kunako konke kwaloko insimbi manje ngamunye waleyo mbuso wehla ngako impela nje ngemvelo indlela umprofeti lathi yayokwenda futhi bekendani na bekahlanyela imbewu kuthi tive ticaphele futhi njalo kwakuthi uma kungeniswa lowo mbuso wafanele ube njengaloko kwasho lelo livi NaMesiya-ke bekatofika esigcaweni. Futhi ngesikhathi uKristu efika esigcaweni, bekafanele aphendule lawo mavi aNkulunkulu lebekatogcwaliseka umprofeti lakhuluma ngawo, nguloko lebekatokwenda. Mose wathi, uyoba ngumprofeti lo njengami. Futhi kube beune besinesikhathi sekufanekisa loko emuva futhi sikhombise nje ukuthi kukanjani loko kuleso sikhathi lesikhulu kakhulu ngesikhathi Israel asekuthunjweni yiGibhithe futhi Mose wadalwa angiloyincaba kanjani umntwana longakejwayeleki nekuthi uvela kanjani futhi wakhuliswa nekuthi wafihlwa kanjani emabhumeni nekuthi uba kanjani ngomholi wayongena ethintabeni wathola umthetho wase ubuyela endasi futhi bengasuye umholi kuphela kodwa bekangumpristi nenkosi nembusi yonke leto dinto nekuthi loko kwamfanekisa kanjani kristu ngqo wase mose uthi inkosi unkulunkulu wenu yonivuthela umprofethi lo njengami Niyabona na manje ngesikhathi uKristu atalwa Israel futhi bekase kuthunjweni umbuso weRoma futhi bekayini na watalwa angumntana longakejwayeleke naloyincaba ukuthi wakhuliswa kanjani ukuthi wenyukela kanjani wayongena ethintabeni wase uyehla uthi nibevile bathi basendlulo ungebi nabeva bathi ungaphingi kepha mina ngithi ngulowo nalowo lobuka wesifazane amkhani kwese uphingile Umnikethi mthetho niyabona nenkosi umpriest umprofeti njengaye nje ngakho tonke letinto leti tatfanele tigcwaliseke futhi ngesikhathi leyo ndzawo ibekwe lapho ngenxa yempilo yamesiya ngesikhathi loko kuqinisekiswa ngalokuphelele Manje leso ngahle kube sifundo sekugcina lesitse lengisifundisako kwesikhashana. Ngifuna nisivisise manje. Uma livi selikhulunyiwe lalesi sihlukulwane lesithide, kukhona lotovela enkundleni lotogcwalisa lelo livi ngoba uNkulunkulu ulukhulumile. Kusiqinisekiso selivi lelikhulunyiwe naJesu wahlangabetana nato tonke tidzingakalo futhi kwakulivi liqinisekiswa njengamesiya impela. Kukhona futhi emavi lakhulunywa eBhayibhelini elusuku lwekugcina. Lawo mavi afanele aphile. Futhi siyathola lapha ukuthi ngesikhathi etinsukwini tenkosi yethu, libandla laselivele limlasile ngaphambi kokuthi ethe eholeni ikwahlulela yaPilato. Bese bamalile kulona lolo suku inkonzo yakhe leyacala ngalo kuprofeta futhi batshelwa liqiniso mayelana nelivi. Ngakho-ke abakhonanga kukuconza lokho ukuthi kanjani yena angumuntu abe khone kwathi ukuthi kwakukhonani etinhlithweni tebantu. Bebangati-ke kuthi livi linguNkulunkulu. Nelivi iBhayibheli lathi lihlola imicabango nemizindlo yenhlitiyo. Futhi bebafuna kumbita ngamoya lomubi. Wathi ngitonithethelela ngalokho. Kodwa uma moya lwengcwele efika kutokwenda into lefanayo, ukhuluma linye nje livi lelimelana naye, ungeke kuze kuthethelelwe. Futhi tonke letinto leti lathi profeta kuthi tibe kulolu suku, kukhona into letsite letokwenda loko kuphile. Kodwa uma seliphiliswa, liyokwehluka kakhulu kunaloko bantu labalicabanga ukuthi lingiwo, kuyoze kuyoba ngulabakhethiwe kuphela labatolibona. Kuhlala kunjalo, lokukhethiwe nje, ngibona kuphela lokuyolibona ngoba kukhethiwe, futhi kwagcotshelwa kulibona. Ngakho-ke, kungeke ayikho lenye indlela. Jesu wathi, ningeke nite kimi, kude umuntu longeta uma angadonswa ngubabe wami. Nako konke loko langiphe kona kutokuta kimi, niyabona na? Niyabona na? Ngako kwakungekho ndlela. Wathi ninemehlo kepha niboni tindlebe anifa. Waprofetha kahle ngani Isaya. Niyabona na? Siprofetho sa-Isaya sivumbuka sibonakaliswa. Ningakukhohlwa loko lapha noma umlaleli wetape. Kuthi livi laNkulunkulu lifanele libonakaliswe, uNkulunkulu ubophelelekile kubona ukuthi liyakwenda. NjengaJohane nje umbhaphathisi wathi waphakathe ukuthi abikethele kufika kwaKristu, kwakufanele kube khona indoda letsite levukako ukuthi ithathe leyo ndzawo. Lelo livi lifanele igcwaliseke. Wathi-ke uma Jesu efika njengamesiya logcotshiwe, kuthi wenda kona kanye nje loko livi laNkulunkulu lebelitsite bekatokwenda. Kepha noko emaJuda bekabuke lenyinto. Inkosi ifika nenthonga yensimbi esandleni sayo, lokwakuyindlela yesikhathi lesitako. Kodwa wagcwalisa lonke livi lapho ngalinye ilanga eKhaphenawume ngesikhathi athatha umbhalo futhi wafunza. Nike naqaphela, wavele wafunza nje ingxenye yalowo mbhalo. Wase-ke ubeka incwadi phansi wase uthi, namuhla lokhu kugcwalisekile, ngesikhathi atoshumayela umnyaka wejubhili. Manje akawufunzanga ngani wonke na? Ngoba uphathelene nalokunye kufika kwakhe. Bebede sidzingo sekwathi loko, loko kweminyaka layongena ngawo, kodwa lo mnyaka lebeka kuwo. Kungaleso sizathu akhona ukuthi lo mbhalo ugcwalisekile namuhla emehlweni enu, khona lapha niyawubona. Kushumayela sikhathi lesemukelekako nekubopha labo labanhliziyo tephukile nekuphilisa labagulako nguloko lakutelako. Wonke lomunye wawo wawukuletha kwehlulela kubetive nalokunjalo. Ngako loko kuyalandzela. Ngiyabona wetive bekafanele amale kucala. Manje ekubethelweni lapho sikhona khona namuhla esifundweni saJesu asekandleni tenu. Livi laNkulunkulu laliqinisekiswe ngaloku sobala, lifakazelwa lokuphindwa phindziwe kuthi beka impendvulo evini laNkulunkulu. Lapho khona babhali, ngiyabona uNkulunkulu sewuvele unalo lendlaliwe. Inkonza ilidadishe. Kodwa ngiyabona bathatha livi lalomunye umuntu mayelana nalo lelinye licembu lebantu. Baphumbutheke kakhulu eqinisweni kuthi uma liciniso lethulwa bayehluleka kulibona. Kodwa niyabona uNkulunkulu ulungile. Unalo libhalwe lapho, unalo libhalwe laphelela khona lapha encwadini lokutokwendeka namuhla kuthi ligcwaliseke, kodwa labanye labangakamiselwa kulibona abayuze balibone. Ngiyabona ba balicovile lonke kuthi kuleyo ndlela lababenalo ngaleso sikhathi ngabengakaze bathi kuthi kwakunguye, nangetibonakaliso kuthi bekasithunywa sangaleso sikhathi. Akukho muntu lobekangakuphika, umprofeti wakhe wakhuluma ngako wathi, mina ngifanele nginciphe kepha yena utokhula. Angafanele kuthukulula ticathulo takhe, kodwa ume emkhathini wenu manje, kwasho Johane, futhi utofika. Nelizembe libekiwe empanzeni yesihlahla, netihlahla lesingatheli sithelo sitokhishwa ehlathini, lokukuthi noma sikhishwe esivinini noma ingadze yetihlahla tetithelo, asisayophinde sibuye sibe lapho. Manje sithola kuthi leto tinto tendeka nje impela ngendlela lasho ngayo. Bekakwathi kuhlola imicabango yabo enhlitweni yabo, bekangumprofethi. Yonke into layisho ingakendeki, kwendeka ngayo kanye nje indlela lakusho ngayo. Ngenyukela eJerusalema, lapho ngiyonikelwa etandleni tebantu labadoni, futhi bayoyiphatha kabi futhi iyobethelwa, kepha ngelusuku lwesithathu iyovuka futhi. Kodwa wathi, qinisekani ukuthi anitsheli muntu ngaloku, ukuthi waliphumbuthekisa kubo kuthi bangaliconzi kuze loko kugcwaliseke. Niyabona tikhathi etiningi kuthi usiyekela sibe timbumbuthe kute kube li-awa lesilidzinga ngalo. Usiyekela sibe timbumbuthe etimveni lesitibonako namuhla, ngoba leli li-awa lesidzinga ngalo kuqinisekisa lusuku lesikulo. Niyabona na, bobabe bethu bebangatati letintho leti. IBhayibheli lasho kuthi bebangayudadi, bekabafihlele tona futhi etinsukwini tekugcina laliyokwembulwa emadodzaneni kaNkulunkulu. Noma kwendiwe bekatobonakaliswa kuthi kukhonjiswe inkathimulo yakhe neludumo lwakhe eti kwemhlaba, kuthi konke loko Daniyeli lakusho mayelana netinsuku tekugcina, nekuthi kanjani loko labo labathi uNkulunkulu wabo bayophikelela. Futhi nje imibhalo leminingi kakhulu ibambelela kulolu suku lesiphila kulo, nekuthi bukanjani lobubi lobu ikhathi letidukisako tiyoba semhlabeni. Futhi kona kanye nje lelesinako manje kuyaligcwalisa, bona bebanikethwe lithuba lekumbona, futhi kepha balahla mesiya wabo ngqo. Futhi namuhla yinto lefanako, yinto lefanako nje ngqo. Sinikethwa lithuba ngoba uNkulunkulu angeke ehlulele ngaphandle kokuthi kuqala abe ngulolungisiselwe kwehlulela kwakhe. Manje uma utshele umuntu lothipe lowehla ngemgwaco bagijima ngelitubane, bewungabemisa uthi kune nemgothi emgwacweni endasi laphaya, uma niqhubeka ngalelo dubane nitokufa. Uthi bathi ngumbhedo, ngiyathi ukuthi ngendani. Bese-ke niyabona ingathi ingeke ibe sethikwenu ngoba nibexwayise mbamba. Yebo-ke uNkulunkulu wenza lokufanako ngelivi lakhe, ubexwayisa mbamba abantu ngekwehlulela lokudako, futhi akhombise tibonakaliso takhe nemimangaliso lokubiketelwe eBhayibhelini kwalowo mnyaka. Uyathi khombisa nebantu bavele bahambe etikwalo nje. Akusilula kumuntu ukuthi aye esihogweni. Umuntu uyayilwela indlela yakhe yekuya esihogweni. Emanga ekuqala kuthi uke uwakhulume, uyathi ukuthi kwakungakafanele. Sikilidwe kuqala kuthi uke umbheme, bewathi ukuthi loko kwakungakafanele. Bubi bekuqala lowabenda, bewathi ukuthi kwakungakafanele. Kodwa kunembeza wakho wakutshela kuthi kwakungakafanele, kodwa waya ngekuchubeka wagijima wendlula lilambule libovu, wagijima weca tivimbelo, ushayela budlabha ufuna kukwenda. Noma kunjalo ukhombisa ukuthi ungumfo lomkhulu. Niyabona na, kodwa khumbulani ulwa indlela yakho yekuya esihogweni. Akusilula kuya esihogweni, kufanele wale liciniso. Ngaphambi kwekuthi ube nengoti lehlasumlisa umtimba, ufanele wenge lilambu libovu. Ngaphambi kwekuthi ube nengoti lehlasumlisa umtimba, ufanele wende njalo endasi lapho emgwacweni une netecwayiso letimisiwe. Kodwa nine unendlela yakho ngako, umuntu unayo namuhla. Futhi wathi kakhulu kunanoma ngibani lomunye, futhi angeke alalele timpawu netecwayiso tekwehlulelwa lokutako nalabo labalahla Kristu. Manje caphelani, futhi loko libebakwemukele esikhundleni salo Kristu. Manje cabangani ngelibandla langalolo suku kuphumbutheka kwabo. Bebale umbulali wesive Baraba, Indoda le yayifakazelwe ukuthi ingumbulali futhi impela yayilindzele kwehlulelwa kwayo. Futhi yayifakazelwe ukuthi ngumbulali futhi yayindoda lembi. Futhi ngenxa nje yekuthi kuphila kwaJesu lokuthi yena kwabaphonsela insayeya. Wathi ngumuphi kini lo ngangilahla ngesono na? Sono kungakhona. Uma ngingayendi imisebenzi yababe wami, bona-ke ningangikholwa. Uma ngingakanitsheli liciniso lembhalo, nalo mbhalo ukhulume ngami icobo lwawo. Hlolani imibhalo, wathi ngoba nithi kuyo ninekuphila lokuphakathi, futhi ngiyo lefakaza ngami kulo mnyaka. Kodwa bathi utenda nkulunkulu, utenda lutho. Akendanga lutho, nkulunkulu wamenda nkulunkulu. Beka nkulunkulu, beka kugcwaliswa kwembhalo. Akazange atende noma yini, nkulunkulu wamenda waba nguloko lebekangiko. Futhi ke kungoba kwakuli awa lekuthi lelo livi ligcwaliseke. Ngakho kodwa abakhonanga kulibona ngoba lalimelene nemibono yabo yebuhlelo. Loko lebese bakwakhe bakumisa ngaKristu. Futhi kwakuphumputheke kakhulu ngekusuka evini. Manje futhi ngaphandle kwaloko kususa lomfo bebafanele bemukele umbulali. Sikwenze sesive futhi kwakusikweneti emangweni. Sikweneti kubo umbulali. Kuthi bemukele loko ngoba kulahla Kristu. Kuthi ngaphambi kokuthi noma ngumuphi wesilisa noma wesifazane akhone kwemukela lokungesiko, bafanele balahle lokungiko. Kukhona lokuthithe mayelana nemvelo. Kunemthetho kuyo kuthi ufanele ulahle indlo lengiyo ngaphambi kokuthi ukhone kwemukela indlo lengesiyo. Njengoba nje ngicaphunile kudeda ekukhulumeni emanga, wakhuluma emanga aphikisana nekuhluta kwengcondo kwakho lokuhle kakhulu. Wakhuluma emanga ngekuphikisana nanembeza wakho. Wakhuluma emanga ngekuphikisana naloko make noma abatali bakho labakufundzisa ukuthi ukwende. Noma ngisho imvelo qobolwayo ikufundzisa ukuthi awukafanele ukwende. Ngakho ke wena kulahla liciniso ufanele wemukele emanga. Futhi ufanele wale liciniso ngaphambi kokuthi wemukele emanga. Niyabona na? Ngakho ke kuleyo ndlela labafo laba lebe bayendile. Bebalahle liciniso futhi beka iqiniso indlela neliqiniso nekuphila ekuqaleni bekakhona livi bekana nkulunkulu nalivi bekangunkulunkulu futhi livi waba inyama futhi wabonakaliswa embi kwethu kuTimothe wekuqala sahluko sesithathu livesi leshumi nesithupha ngaphandle kokuphikisana inkulu imfihlakalo yobunkulunkulu ngoba nkulunkulu wabonakaliswa enyameni waphathwa dandla tethu nkulunkulu Jehova kuyamangalisa, kuyethusa, kucabanga ukuthi uNkulunkulu lo wabeka tinkanyeti nelilanga emkhathini, lo wenda tinkanyeti letinkulu ngalokuphindwe kayinkulungwane kunalo mhlaba, futhi uma yinye yaletho tinkanyeti beyingacala kutha emhlabeni ngelishumi letinkulungwane temamayela ngele awa leni, bekuyoyithatha likhulu letigitsi teminyaka kufika lapha. Ikhashane kakhulu letinkanyeti letincane letimbili letihleti tibukeka tikhweshelene ngeli inji uma ulapha tikhweshelene kakhulu kunathi kudo kepha noko akukho nayinye yato lengakabambeleli endzaweni yayo naleso sicumbi setinkanyeti lesikhulu oh he bunenginengi nebubandi bankulunkulu longenda leto dingo ngayinye ibambana nalenye. Kungaleso sizathu ihlala ngendlela lengiyo. Uma tiphuma emgudwini, lonke lolu hlelo belungawa. Futhi nguloko lokwendeka e-Eden, ngesikhathi Eva aphuma emgudwini ngemiyalo yankulunkulu. Sonke sive sawa. Kuleyo inkathathe namuhla. Besingakafanele sichithekele etinhlanganweni nemahlelo nalokunjalo. Kufanele sibe ngemadodzana nemadodzakati ankulunkulu. Sibambe umkhathi lomkhulu wemhlaba nzawonye. I-New York, evikini lendlulile, bengilalele umlayeto lowacashunwa noma lowashiwo ngu-Einstein usayensi lomkhulu. Loko lokubitwa ngebucopho besikhathi. Futhi ngakuva loko. Ngase ngiyokuva Norman Vincent phela kusayensi yengcondvo yakhe ngekuthi bantu bafanele bente kanjani noma bahambe futhi batitikitele kusayikholoji. Kwase-ke ku-Einstein bekakhuluma ngemkhathi lo wawungaphandle ekhathi neluhlelo lapho ngaphandle kwetinkanyeti futhi uma umuntu bekangahamba ngelitubane ngikholwa ukuthi wathi lekukhanya. Manje ngicabanga ukuthi yini lokho inkulungwane letingemashumi lasiphohlongo nesithupha na likhulu emamayela lathi inkulungwane letingemashumi lasiphohlongo nesithupha ngemzuzwana loko lokuhanjwa kukhanya. Futhi manje kuhlatiye loko ngemizuzu lesihlanu lingakhi tigitsi netigitsigitsi emamayela lebe ungaba nato. Futhi tigitsi letilikhulu nemashumi lamabili eminyaka lesikhathi sekukhanya lebe kungakuthatha kufinyelela kuleso sichumbi setinkanyeti. Bese kuba likhulu nemashumi lamabili noma iminyaka letigitsi letilikhulu nemashumi lasihlanu tigitsi letilikhulu nemashumi lasihlanu ngetulu netigitsi letilikhulu ngemashumi lasihlanu kubuya. Futhi bashaya lokutsite lokwabavimbela. Futhi bona emva kwekuphuma lapho nekubuya bewuyothatha eqinisweni iminyaka letigitsi letintsathu kwenta luhambo. Iminyaka letigitsi letingemakhulu lamathathu. Iminyaka letigitsi letingemakhulu lamathathu kwenta luhambo. Futhi uma ubuya emhlabeni eqinisweni lesuhambe kuphela iminyaka lengemashumi lasihlanu. Ubhobokela eliphakathweni akukho kuphela kulo. Nekucabanga ukuthi lo Nkulunkulu lowenda konke kwaloko futhi wakubeka ngeluhlelo futhi wakhuluma ngako wehla futhi waba inyama emkhathini wethu kusihlenga futhi wasihlonipha kakhulu ngebukhona bakhe bebukhosi kuthi eme lapha kulo mhlaba lowonakele etinsuku into ekugcina futhi wafakazela livi lakhe kuthi linjalo ngoba uthi bophelele kulelo livi. Amen. Bukhosi nekulunga kwalowo lomkhulu lophethe leto dintho ngesandla sakhe. Qaphelani, dive, libandla litofanele lale livi lakhe kucala. Bese-ke emva kokuba libandla selilenqabile futhi lambita ngabhelizebule noma ngamoya lomubi. Khona-ke lalethwa embi kwahulumende kuze kuthi sive sonke silahlwe. Manje sithola Jesu manje ekuseni phambi kwembusi Pilato umRoma kuthi atekiswe licala. Futhi sithola ukuthi libandla lamala kucala ngenxa yokuthi abawukholwanga umlayeto wakhe ngoba abalatanga livi. Jesu wabatshela kube benimvile Mosi beniyokholwa livi lami ngoba nguye lowakhuluma ngami. Niyabona na? Nalo lelivi umprofeti lokukuthi inkosi ita kumprofeti nemprofeti wakhuluma livi leli awa lelitako futhi lapha lakhonjwa futhi wathi nithi niyamati Mosi futhi ungumholi wenu animati Mosi kanjalo futhi anilati nelivi lakhe. Ngalamanye amagama wathi ngilivi lelikhonjiwe Mosi lakhuluma ngekuthi laliyofika futhi niyangilahla. Niyabona na, ngemasiko abo, niyabona, libandla lamlahla. Manje siyamthola manje embi kwaPilato, futhi lifakazelwe embamba nalo, lakhonjwa kulesikhathi. Noma libandla sithunywa sesikhathi, bebanikethwe lithuba kubona nekukholwa, kodwa balilahla, balilahlelani na. Nabaningi babo bebafuna kukukholwa lokho, kodwa emasiko abo, hayi bantu. Kodwa emasiko abo. Manje niyabona njenganikhodima weta ebusuku futhi wathi mfundisi siyathi ukuthi wena ungithishela lovela kuNkulunkulu. Siyathi ukuthi wena uvela kuNkulunkulu. Akekho longenda letinto leti lotendako uNkulunkulu angenaye. Thine ngubani lo thine lakhuluma ngaye? Libandla baFarisi baholi bangalolo suku. Siyathi seneliseke sibili ukuthi wena ungulowo muntu. Bebangakwenti ngani pho? Ngoba inkubo yabo. Ngifuna lokho kucwile kujule impela ngoba ngulapho ngiyakhona. Niyabona na? ingubo labesebavele batijoyinise kuyo ngiyo lebebangeke bayinyakatise naloku nje bese babona ukuthi loku kwakungumesiya kodwa ingubo lebebatixhumanise nayo yayingeke ibavumele ukuthi balemukele niyaconza na manje ngifuna kubuta kule thethameli leti letibonakalako bangakho lokuconzayo ukuthi ngikhuluma ngani na akamsani tandla tenu kulungile manje ingubo balikholwa futhi bebathi ukuthi lalikhona bengingathanda kanjani kusho leyo ndlo lefanako namuhla siyabona ukuthi yini lefanele ukuba lapha namuhla futhi siyalibona kodwa ingubo ingeke ibavumele balemukele sebangenwe kakhulu yingubo niyabona akusuye umuntu yingubo njengoba nje ngikhulume engamengamelo sanza nje kubulawa ngenhloso hhayi le ndoda ngekwathi kwami indoda lelungile ayintanga lutho lolubi ngekwathi kwami kodwa yingubo akusibo bantu yingubo kwakungesiwo emajuda kwakuyingubo yawo leyo ngubo yamlahla ngoba alitange liyibeketelele ingubo yawo niyaconza na manje tinto letifanako iyendeka manje futhi bakhetha lesitha lesi sesive umbulali kodwa indaba manje sembanza kanye nahulumende ngako uhulumende utomemetela lesigwebo lesi ngoba kuthatha impilo kufanele kude embi kwahulumende bebangavunyelwa kwenda lokho ngoba bebangaphansi kwekubusa kweRoma futhi bebangeke bakhone ukuthatha impilo akunandaba ukuthi libandla labo lalisho kangakanani ukuthi sifanele sikwende ngani bebangeke bakwende ngaphandle kokuthi kuqala iRoma ibanike imvumo kuko ngako lalifanele lilethe embi kwahulumende manje uhulumende ungene kulendvo manje uma leso kungesiso sithombeza namuhla angiboni ukuthi yini niyabona impela nje libandla liyalala manje nguhulumende losangenile sikhathi sase sifikile lapho sive sabo bonke sonke sasifanele sifike indzaba yendiwa kuhlala ebaleni kwamaciniso kwase kusonzele sonke sive sasimalile nekwehliswa kwelulaka lwankulunkulu etikwabo futhi ngaphambi kwengisho nelibandla lalimalile lokwakuyoletha lulaka etikwelibandla kodwa manje sive simalile kuletha lulaka etikwabo bonke futhi namhla live limalile kuletha kwahlulelwa eveni lonke tonke tive tifanele tehlulelwe futhi siyathi ukuthi loko kwenteka esikhathini sajenene nomkhulu waseRoma Titus wavimbetela iJerusalema kwase kuthi ekugcineni nje badla abantwana balomunye nalomunye badla emagcolo esihlahleni netshani emhlabathini wase ke Titus uyagibela wangena ngqo futhi wavele wathilitela phansi emabonza futhi washisa leli dolobha nengadi yageleda phansi yewuka ngesitaladi kanjalo lapho beka babulalele ekhathi lapho futhi kwakufanele ngaphambi kokuthi uNkulunkulu lolungile ayekele bantu lebeka bakhethile ukuthi befike ngaphansi kwendlo lenjalo kufanele kube khona sizathu lesiphathekako ulungile imithetho yakhe ibitha bulungiswa bakhe nemithetho longenanihlawulo awusiwo umthetho kube bengingathi ngente umthetho lapha edorobheni kuyinhlawulo kugijima weceli lambu libo bese kodwa kungabi nanhlawulo kuwo bewuyosolo nje utigijimela emalambini labovu kodwa kufanele kube khona inhlawulo futhi inhlawulo yomthetho wankulunkulu ulahla luhlelo lwakhe kukufa futhi kufanele kube khona kufa ngako kwadzinga kuhlawulwe sima ekutekweni kwelicala lelifanako manje ekuseni umhlaba wonke kuteka licala wonke amahlelo lekalelive ngiyathi lokhu kuvakala kuhedla kakhulu futhi ngifuna abafundisi lolalele lokhona lapha nalabo labasetheyiphini futhi kuthi betame kuconza lokhu manje lengitama kukwenta kucace kodwa ngibambe liphuzu lami noma kwenta liphuzu lami lapha futhi ngisho ukuthi simile namuhla kulelinye lihola laPilato lekwahlulelwa wena uthi mina kube ngangime lapho ngangiyokhulumela Jesu Kristu futhi yebo-ke wendani ngako manje nguleyo into niyabona na akunandzaba ukuthi libandla lalimale kangakanani ngangiyoma eceleni kwakhe unelithuba niyabona na bona bamala manje utekiswa licala namuhla noma sewutekisiwe noma futhi usekutekweni kwelicala ngenkubo yelive letobunjwa yaloko lokubitwa ngemkhandlu wemabandla kubumbeka emkhandlwini welibandla lemhlaba manje futhi bendene na bafotele kuthi ngekwelucobo bayotihlanganisa ndzawonye futhi babe nemkhandlu wemabandla futhi kulo mkhandlu wemabandla kuthi onke emabandla afanele abe alo mkhandlu noma uma angakwendi awukavunyelwa ngisho nekushumayela awukavumeleki ngisho kuba nemkhulekwa labagulako nendlu yokukhontela yakho ingasetshenziselwa noma yini labafuna kuyisebenzisela kona uma bafuna kubeka emabhokisi kuyo noma tinhlavu noma ngabe yini labafuna kuyenda awunakulawula kuyo yonke enhlobo usekhathi kwekuthi uwemkhandlu wemabandla noma awukho nhlobo futhi ngileyo ngcubo lebunjwako lapha e-United States loko kugcwalisa umbhalo kude kuyothi ngci kugcwalisa loko inkosi leyakukhuluma kimi nga-1933 niyabona futhi sime kuleso sikhathi manje ekuseni futhi Jesu Kristu livi lisekutekisweni licala namuhla njengoba kwakunjalo ekubethelweni futhi manje usetandleni tethu usetandleni telive Livi likhonjwe ngalokucacile emhlabeni jikelele niyabona futhi ume ekhathi ecaleni onke amahlelo amala futhi manje utekiswa licala njenge emkhandlwini wemabandla futhi bayamala futhi baphindze bakhetha njengoba benda ngaleso sikhathi niyabona imvelo emlandweni uyadiphindza ngoba imvelo ichubeka ngalokufanako Isihlahla sasolo tiqhubeka nekukhula, netibhidwo tiyamila, netimbali. Nemhlaba usaguquka njengoba bewuhlala wenta njalo. Imvelo. Futhi imvelo yalowo nalowo mnyaka iyaveta. Futhi iphindze ivete sibuko saloko imvelo leyayingiko phambi kwabo. Futhi namuhla sitithola thine futhi sime kuleyo ndzawo lefanako. Manje Jesu bekalivi Johane longcwele sahluko sekuqala sonke siya kukholwa lokho bekalivi futhi ngoba bekalivi ngicela nikhonze bekalivi futhi bekafanele amelane nenkubo futhi abatange bamale ngenxa yemimangaliso yakhe Abatange bathi ngubani lo ngangilahla na futhi wende bubi buni na kwasho lo thathe lomncane wende bubi buni ngaphandle kokuphilisa labagulako na bathi asimlahleli letinto lete niyabona na simlahla ngekuthi yena athi ungumuntu atende nkulunkulu futhi imibhalo yabo luqobo yasho ukuthi bekayoba nkulunkulu Isaya umprofeti lomkhulu lowabhala incwadi letingemashumi lasithupha nesithupha ta Isaya futhi kucala njengasekucaleni futhi ekhathini encwadi kufika Johane umbhabhatisi futhi kude kuyophelela ekubuseni kwesikhathi seminyaka leyinkulungwane futhi tincwadi letingemashumi lasithupha nesithupha ebhayibhelini njengoba kukhona tahluko letingemashumi lasithupha nesithupha ku-Isaya lokwenta kunakeke kuthi kuwa ngaleyo ndlela lo Isaiah 9:6 wathi sidalelwa umntwana siphiwa indodana leligama lakhe liyothiwa meluleki inkosi yakuthula uNkulunkulu lonemandla uyise longunaphakathi lomangalisako nemasiko laphumputhekile noma tinkubo bebangaboni ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu Ngemprofeti wabo lucobo lowo livi lelefika kuye lelathi bekatoba nguNkulunkulu. Inkubo letiphumputhekile ngako bebalahle livi futhi bacela umbulali esikhundleni Baraba. Futhi namuhla livi licacile lalolu suku liqinisekisiwe lendiwe laba ngilo sibili. Likhonjisiwe ukuthi liliqiniso futhi emsukwini tekugcina njengoba Jesu athi njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma nalokunjalo uyoba njalo ekufikeni kwendodana yemuntu yena kanye lo nkulunkulu uqobo lwakhe lobekalivi wabiketela sikhathi sekugcina nekuthi kuyokwentekani nekuthi tibane tatiyovela ngesikhathi sakusihlwa Nekuthi kwaba kanjani malakho esine bekatothumela letinto leti futhi atifakazele. Futhi sekulethwe endzaweni yesinqumo nemabandla alalile. Futhi acelene emabandla na umbulali welivi. Lolo thatha ingubo. Uma ingubo iphambene nelivi khonake ingumbulali kulo livi. Futhi bacelela isiko lelihlelo esikhundleni selivi leliqiniso libonakaliswa futhi lifakazelwa ukuthi lingunkulunkulu emkhathini webantu. Ngesayensi ngetithombe kukhanya ingelosi lefanako yenkosi insika yemlilo. Yena lowo lofanako lowaphila emhlabeni emtimbeni waJesu Kristu ufikele eti kwebantu bakhe etinsukwini tekugcina lapho isayensi ithethe sithombe sako. Libandla liyibonile imisebenzi yako kukhonjwe nganokucacile ngemathephu nayo yonke into kujikeleta nekujikeleta umhlaba futhi kwashunyayelwa ngekwebuntu. Kepha noko kuwe konke loko tinkubo tabo tihlela umkhandlu wemabandla kulahla liqiniso. Bacela umbulali lobekade ovala ngqi noma amise noma avalele ngephandle futhi kutokwenda. Bayoyimisa indlo lenjena futhi umkhandlu wemabandla uyomele ukwende. Naloke luphawu lwesilo umphiki Kristu lomelene nelivi lelinguKristu. Kodwa hayi tabo Green bacabanga ukuthi lisiko, bacabanga ukuthi emasiko abo lila nkulunkulu, niyabona na. Kodwa lingeke lime kanye nelivi futhi kanjalo nankulunkulu akaliqinisekisi ukuthi lilungile. Jesu wema kanye nelivi kodwa hayi nemkhandlu wabo. Kodwa kanye nelivi lafakaza ukuthi bekangunkulunkulu futhi liyafakaza namuhla ukuthi lingunkulunkulu ngoba liphila kuphila lokufanako lenda into lefanako emkhathini wethu nalela yenda emuva lapho futhi labiketela. Pho bendani na bavuma into le bayemukele vele yona leyo nkubo lefanako leyobethela loko nekubethelwa kwelibandla lelikhululekile lelingakhethi bandla sekusonzele kunjalo. Manje loko akuyiphambanisi imibhalo kuhambisana nemibhalo. Base babumba umfanekiso wesilo bahlanganisa emahlelo kuprotestani yinye babumba luphawu lwesilo umfanekiso wesilo ngekwesambulo 13:8. Base benda umfanekiso wesilo silo yiRoma sonke siyakwati lokho. Kodwa lokuhlala njalo kuba yiRoma konke. Kungaba kanjani iRussia libe kanti iBhayibheli lithi yiRoma na? Niyabona bantu nje bathatha umcabango longesiwo. Niyabona na kungaba kanjani ngulenye into kanti kubiketelwe ukuthi kutoqhamuka eRoma na? Buyela kuDaniela futhi insimbi nelibumba etinyaweni. Insimba izange iphele kusukela emadolweni kwehlele kugcinene. Uthi noma ngibani uyathi ukuthi iRussia yayingakatiwa ngisho kwatiwa ngaleso sikhathi. KwakuyiRoma. Lapho lobovu kwakuyiRoma. Kuhlala njalo kuyiRoma. Uthi leyo nsimbi ayitange iguqukele ekubeni ngulenye indlu. Isuka kuRoma ibe ngulenye indlu. Yahlala iRoma futhi silo yiRoma. Uthi iRoma yayinengqubo yenkolo, inhloko yayo inekufa noma silonza lesibulalako salibulala enhloko yaso. Kodwa savuselelwa futhi kusuka eRoma yebuhedeni kuya eRoma yebupapa. Futhi manje batokwenda umfanekiso ngaso esilwende sikhuphuka esambulweni selishumi nakuthathu. Nike naqaphela lesivelesi sibalwe saba lishumi nakuthathu futhi sibonakala. Angisho ukuthi loku kusimanga noko ukuthi kwendeke ngekwetibalo ma impela kuhambisane neluhlelo lwemibhalo sitholakala esahlukweni selishumi nakuthathu sesambulo lesivelesi. Zonke letinye tilo tikhuphuka tivela ebantini lokukuminyana neticukute bantu kwasho iBhayibheli. Kodwa lesilo leso lesincane sikhuphuka emhlabeni lapho kwakungekho bantu khona. Noko sasiliwundlu inkululeko yenkolo sasesikhuluma njengadrago futhi sathi hlanganisa nemandla futhi senda konke loko drago la kwenda phambi kwaso impela ngako nako lapho khona kufanele nje kube ngaleyo ndlela ayikho lenye indlela yokugega futhi nako lapho sikhona namuhla sibumba inkubo inkubo asikwathi kulinza kute kuthi lokunye satama kwenda wonke umuntu abe yiluthela futhi asikwatanga kukwenda sitama kubenda bonke babe yibaptist asikhonanga kukwenda bonke babe yimethodist noma bonke babe yipentecostal abakhonanga kukwenda ngako kude kwentwe lokhu sikhathi sifishane kakhulu babumbe umkhandlu inhloko umfanekiso wesilo ngiloko impela labakwendile futhi kuyini na kubethelwa kwelivi futhi sekusonzele lisekutekuseni licala futhi masinyane kutofika enkundleni caphelani livi lelibonakalisiwe kusuka ehlelweni liyabonakaliswa livi le lelingumehluko ehlelweni yini lena iyini le nkqubo na ingumtinjana loncike kuRoma ngabe ibhayibheli lathi liyoba ngiloko na yebo mnumzane sambulo selishumi nesikhombisa bayibona iRoma ikhuphuka qobo lwayo ngenkqubo yobufundisi yewesifazane wesifazane libandla lihlala njalo lifanekiswa ngewesifazane ngoba umlobokati wakristu ngowesifazane eva kwaba nguye lowawa unguye lofanele ahlengwe futhi libandla liyini ngowesifazane lohlengiwe nalo wesifazane uhleti etikwesilo lesinetinhloko lethi sikhombisa futhi siyati ngemagcuma lasikhombisa nalokunjalo njengoba libhayibheli lathi kuyoba njalo akukho phutha alikho thuba leliphutha niyabona na
Then we find out that she was
Uthi caphelani ke siyathola ukuthi bekangunina wetingwadla Ngiyabona na futhi unina nendvodzakati bahlangana ndzawonye uthi ngebungani kanti yake indvodzakati yambalekela unina kuthi itame kuphila ngebucotho Ngoba unina bekasalihlazo kakhulu futhi atiphethe kabi intombatane yathi yalishiya likhaya Kodwa manje njengoba seyithe kuqala kukhula kancane yona futhi yenda tindlo letinengi letimbi kakhulu ugcobo lwayo ibona unina icabanga ukuthi unina bekakahle ngako itakhela inkubo lokungeyayo niyabona na impela lihlanganisa buhlelo buprotestani igcwalisa kona kanye umbhalo lowakusho kwesambulo selishumi nesikhombisa Bonke labo emagama abo langabhalwanga encwadini yokuphila yelibundu beka wakhe kunye noma lolokunye silo noma umfanekiso wesilo libhayibheli lasho njalo naJesu wakhuluma ngaloku hayi njengebukhomanisi kodwa kuMateyu sahluko semashumi lamabili nakune ucale ngelemashumi lamabili nakunye kuye evesini lemashumi lamabili nesithupha wabiketela kuthi umoya kule nkqubo wawuyofana kakhulu nendvo sibili uze udukise nalabakhethiwe uma bekungenteka labakhethiwe labo emagama abo labekwe encwadini yokuphila yeliwundlu ngaphambi kwekusekelwa komhlaba futhi ecinisweni wababopha ngqi wathe wathi kube bekangawufinyetanga lo msebenzi ngenxa yabo bekungeke kusinziswe kwasanyama ethi kwemhlaba futhi kuphela thine lona ngu 64 akusuye na futhi ngicabanga ukuthi basho ukuthi cishe kusukela eminyakeni lelishumi nesikhombisa kuloko kanjalo ngekwekhalenda futhi sina 1964 lokutokwenda yini leyona iminyaka lengamashumi lamathathu nesithupha lesele kuye esikhathini seminyaka letinkulungwane letimbili futhi njalo eminyakeni letinkulungwane letimbili umhlaba sewufike ekupheleni kwenkqubo yawo yelive inkqubo yetenkolo kuye ekupheleni kwato tonke tinkqubo futhi unkulunkulu ufanele angene wenda emihleni yanowa iminyaka letinkulungwane letimbili yekucala iminyaka letinkulungwane letimbili yesibili inkqubo ibiyela lapho ingcikithi yethu ibita khona manje ekuseni futhi wathumela futhi livi lakhe wathumela livi lakhe ngemprofeti ngesikhathi sanowa umprofeti nowa nebantu balilahla ngenxa yenkqubo yabo wabuye wathumela livi lakhe esikhathini sajesu livi labonakaliswa ekugcwaleni bantu balala Futhi manje ngu-1964 kushiya iminyaka lengamashumi lamathathu nesithupha kude kube ngeleminye futhi iminyaka letinkulungwane letimbili nelivi lethuliwe futhi inkqubo ilalile Sisonzele kanganani na? Mhlawumbe sekwephuthekile kunalelo sicabangako niyabona. Kuthi noma ngasiphi isikhathi kungenteka. Mhlawumbe sekuvele kwentekile. Kuwo konke lesiwatiko njengoba ngakhuluma ngelisonto lelendlulile ngilapha. Ligama lekugcina lingahle kube bese likuleyo ncwadi. Uma selikhona alisekho lelithongena. Live liyochubeka njengoba lalinjalo nje. Kodwa libandla libekwe luphawu. Kaphelani manje njengoba siqhubeka lapha. Amagama abo manje angeke abadukise labo emagama abo labhaliwe. Kuyini na? Kutofanele kube inqubo. Niyabona na? Futhi cabangani nje. Kuthi kuba walelo hlelo kuleyo nqubo. Wenda njani ke lapho? Kuphi lapho wende khona? Ubeke luphawu ngephandle niyabona kwelivi waya enkubeni lekonze kubulala lesusako yekuba nesimo sekumesaba nkulunkulu kepha emandla ako bawaphika kuluphawu lwesilo impela niyabona na silo ngalapho loko lesakwenda futhi nangu umfanekiso into lefanako futhi silo sasisikhulu kakhulu lesabumba lelo bandla lelikhulu lemhlaba wonke enayisiya niyabona kuthi benda lonke live lite kuloko kuleyo ngcubo yinye futhi bebacabanga ukuthi yayingkhulu kakhulu kude lobekangalwa nabo kwasho iBhayibheli bathe benda umfanekiso kuso silo futhi baletha onke amaprotestane angena emkhandlwini wamabandla lowabumba inkhulu kuthi wawungacatshangwa nekuthi ungumKristu noma yini lokunye ngaphandle uma wawukuleyo ngcubo. Nangu umehluko emkhathini weluphawu lwesilo nekubeka luphawu kwaNkulunkulu. Nkulunkulu ubeka luphawu ngelivi lakhe. Niyalikholwa ukuthi livi lingilo na? Manje nithi ngabe kunjalo mina kaThe Branham na? Yebo mnumzana. Manje ngiyanathi nini emasabatha noma ema-Seventh Day Adventist. Nithi kugcina lusuku lwelisabatha kodwa loko akusiko. Akusiko kuthi nginicansule kodwa loko ngekwelucobo akuhambelani nembhalo. Basefesu 4:30 uthi ningamtsabukisi moya longcwele kwaNkulunkulu nenabekwa luphawu ngaye kute kube lusuku lekuhlenga kwenu. Niyabona na? Manje moya loyingcwele ulivi. Nkulunkulu akasimthathu uNkulunkulu ofanako etikhathini letintsathu sikhundla letintsathu. Nkulunkulu uyise etikwemthetho Nkulunkulu indlotsana emseni naNkulunkulu moya longcwele njengoba niwubita kanjalo. Nkulunkulu lofanako esikhathini samoya longcwele. Nkulunkulu uyise bekalivi Nkulunkulu indlotsana bekalivi naNkulunkulu moya longcwele livi niyabona sikhundla letintsathu nje. Futhi kuri namoya longcwele ukubeka luphawu ngakho ke ubekwa luphawu livi. Manje wena uthi, yebo ke, ngibekwe luphawu ngu, yebo ke, lutikhomba lona, niyabona na, luyafakaza. Ngeke ube wenqubo, uthi ubekwe luphawu kanye nenqubo nelivi, niyabona, ngoba kuphambene, lokunye kulokunye, awukwazi kukwenda, kulungile. Manje siyathola ukuthi, umshini lomkhulu, lo taki mshini, ke mshini lomkhulu, loku kuthi umshini une imoto ine mapistini emavalve na carburetor na kanjalo njalo loko ti loko dark machine uthanda kusho lokutsite ebandleni khona lapha kuyangikhumbuta. Niyabona nguloko loku ngikhola ukuthi sesisondzele kakhulu ekugcineni ngitokusho lokutsite manje niyabona na niyabona na da taki mshini kune bantu labanengabi labatama ukuchaza taki mshini kanti anisati. Niyabona na into kuphela lo futhi niyathi nifanele nikwazi taki mshini siyatiwa. Manje kube Mosi kube lomunye bekathite Noah ngikufuna uchaze taki mshini bekuthi umkhumbi untanda kanjani. Kunjani lokho? Bayangeke akwende. Awudzingi kwati taki mshini. Kuphela nje emandla ekuhambisa ana. Niyabona? Emandla ekuhambisa ngiloko lofanele ukwati. Kanjani na? Yebo ke uma lothite akhuphukela kaIsrael futhi wathi, "Awusho Mose, ngifuna ukuconza ungathi dala kanjani tilwane ngelivi lakho nje." Wathi akusilo livi lami, livi laNkulunkulu. Ungitshele ukuthi ngikwende. Niyabona na? Ngitshela ngichazele ukuthi watenda kanjani tibawu tifike etikwemhlaba kube kungekho ngisho nasinye leto timbungane letinengi emhlabeni niyabona na. Mosi bangeke sikakuchaze qobo lwakhe awudzingi ungakhona kanjani kwenda umoya wasempumalanga ufike uthi uphuphuthe imbobo lephumela ngesheya kwelwandle lolubovu uthi sonke sakulandzela emhlabathini lomile chaza takhi mshini taloko kwakuyini inqubo lowayisebenzisa Mosi na yini ngitshele lucwaningo lwesayensi lokuthi nguyiphi i-atom loyikhululile niyabona na niyabona na bekangatati yena yebo ke bekangatati takhi mshini bekathi nje emandle kuhambisa futhi nguleyo ndlela angikwati kunitshela ukuthi ngiphila kanjani angikwati kunitshela ukuthi niphila kanjani kodwa niyaphila angikwati kusho ukuthi kukanjani inhliziyo yakho nekudla kwakho kungene kwakhe ingadi futhi ithathe emandla aloko kudla futhi kuye kulolobonza lesithathu lemgudu wasemathunjini futhi ibuye ikuguqule ekubeni kuphila kwengadi futhi ibuye ikuthumele kwenyuke kuwe angikwati kukuchaza lokho kodwa iyakwenda niyabona iyakwenda angikwati kukuchaza angitathi takhi mshini ngemandla ekuhambisa manje Mose angahle kube bekadathi takhi mshini kodwa kwakungesiyo ndzawo yemuntu ukuthi iconza kuphela bebadathi ukuthi sisasebenza futhi lokho kuyenelisa kungani bantu bangenakokwati kweneliseka ngaleyo ndlela namhla na niyabona na wonke umuntu beangeke akwati kuba ngumosi kwakunamunye kuphela mosi nje bavele bathi nje kuthi kwakukwankulunkulu bebabonile kuthi kwakukwankulunkulu futhi balandzela njalo futhi benda kahle bathe baqala kukubuta bafuna kuvusa lomunye umuntu kuthi ende into lefanako Khora Dathan futhi lapho sebathole lomunye kuthi angenise kulingisela kwenyama ekugcineni uNkulunkulu wathi tehlukanise ungangeni kuleyo ngubo yenhlangano niyabona phuma kuyo ngitho igwinya futhi wavula umhlaba wayigwinya niyabona na anathi anidzingwati takhi mshini yatini emandla ekuhambisa nje into lekungiyona ikubhakutisa lekwenta kube liciniso bese uyayibona ukuthi ishaya khona yini enkoyoyweni libhayibheli lelethembisa ukuthi liyoyishaya kulolu suku niyabona livi futhi kubuyela evini manje umshini lomkhulu sewuyahleleka manje futhi ulungela kusuka takhi mshini setivelethi lapho sebavele banayo inqubo yemshini wenhlangano letoletha etikwemhlaba kuthula basho njalo bane njenge-UN ivethi yahlangana ndzawonye kusikhathi sekuhlangana ngisanza kushumayela ngako nje madudane lihlangana ndzawonye kuletha ini kuthula kwemhlaba ngakwenda loko enhlanganweni yetive betihlala tikwenda futhi akusebenti kungeke kusebente i-UN ayisilutho kuphela ibhaluni lenkulu yerabha lethwala iyiswe lena nalena ngiyo yonke imimoya yetive yemfunziso itochuma isakateke kunoma yini ngeke isebente kanjalo nemkhandlu wemabandla ungeke usebente kuyinhlangano ngemuntu lephambene nenkubo noma inkubo yabo lephambene nelivi lankulunkulu futhi ingeke isebente bangahamba kanjani lababili bangakavumelani na ungeke ukwende futhi lingenda kanjani libandla lebukristu litofanele emapentecostal i-assemblies of god nalamanye emabandla lamakhulu embuso wemapentecostal newebantu be-full gospel bangalahlekelwa kanjani kufundzisa kwabo kwelivangeli yona kanye nje imigomo lebeme kuyo na futhi lapho bakhuliswa khona kuthi baphume kuleto tinhlangano futhi bayigceke futhi bafanele balahlekelwe imfundiso yabo yelivangeli kuhamba nebantu labaphikisanako nemigomo yelibhayibheli nekuphilisa kwankulunkulu nemandla nkulunkulu najesu kristu bangahamba kanjani lababili bangakavumelani na nako lapho khona ngilelo awa lesesifike kulo futhi lowo ngumshini lomkhulu lo sewuhleliwe manje banetakhi mshini into kuphela lokufanele babe nayo ngusathane ekhathi lapho nemandla ekuhambisa kuphoqelela kubekwa luphawu kwesilo Lapho licindzetelwa ngekuphocelelwa, khona-ke emandla ekuhambisa ayasebenta. Dakhi mshini silapho, sebavele banaso. Ake ngisho lokutsite futhi, lesi sikhathi sekuhlangana, kubona emabandla ahlangana, tive tihlangana, kusikhathi sekuhlangana sankulunkulu nemlobokati wakhe futhi. Futhi ngikusho lokhu ngekutithoba nenhlonipho, ngikholwa ukuthi umlobokati wakristu uyabitwa, ngikholwa ukuthi ubekwa luphawu embusweni wankulunkulu. Ngikholwa ukuthi dakhi mshini silapho. Balinze emandla ekuhambisa lato msusa emhlabeni ayongena enkathi emlweni eluhlwithweni ngikukholwa ngenhlitiyo yami yonke yebo mnumzane asathi ukuthi utokwenda kanjani kodwa utokwenda ungemandla ekuhambisa sine nje siba ngemalunga alo mshini wemtimba wakhe sitibumbela emfanekisweni wakhe futhi simbone atihlanganisa nathi emisebentini yakhe netiphiwo takhe teluthando lapho asinika tona ngaphambi nje kwesidlo sakusihlwa semshado futhi silinzile sicaphele lokho libandla labo lelikhulu linjalo litohlangana emandle kuhambisa aleli bandla atoba kuphinza kugcwaliswa ngamoya loyingcwele sine lesisebente esilinganisweni lesincane ngesikhathi litshelele inhloko lehla ukuthi lihlangane nemtimba kodwa ngesikhathi leyo nhloko nemtimba kuhlangana ndzawonye emandla lagcwele amoya loyingcwele ayomphakamisa kanjalo impela nje ngisho nalabafile lofele kukristu emakhulu eminyaka leyendlula uyovukela ebuhleni bebungcwele bakhe bese undizela emazulwini la mandla ekuhambisa ngumoya loyingcwele futhi manje emandla ekuhambisa alo mkhandlu wekubusa lomkhulu labanawo labawakhile lo mshini lomkhulu uyosebenta ngalolunye lusuku emkhandlwini lohlangene kwemkhandlu wemabandla emhlaba loyokwenda kuphocelela futhi khumbula kodwa khumbulani wena uthi uma lokho sekwendeka kuyobe sekwephuthekile kuwe ngaleso sikhathi sewuvele usekhathi kuwo noma ngabe uyafuna kuba kuwo noma cha sewuvele ulapho niyabona na caphelani sendiveleni nawo lowo moya ethi kwena ngelusuku ngesikhathi imimoya yamoya sewuphephetha uvela empumalanga enyakatho entshonalanga naseningizimu uncenga abantu baphume kuwo futhi ukhombisa abantu ungaleso sizathu bengimelene kakhulu naleyo ngcubo ngibonile ukuthi bekukhona lokuthite lapho bumnyama njengoba ngibabonile labo besifazane ngendlela lebe babhende ngayo ubuso babo nganitshela ngelisondo lelendlulile ngangathi ukuthi kwakukhona lokwakuda kungani bengihlala njalo ngimelene nendlo lenjalo na bengingayati sengiyayati manje kungani bengihlala njalo ngimelene nenkolo lehleliwe na kungoba sengiyayibona manje iluphawu lwesilo niyabona na angidange ngikusho lokho kude nje kwaba semavikini lamabili niyabona na manje emva kwetembusave telibandla kube sekwentekani-ke emva kokuba livi seliqinisekiswe ngekweliciniso na manje bukani ekugcineni sekufike endzaweni lapho sekufanele kube khona kuvumelana sinyathelo sabo lesilandzelako manje kwakuyini sinyathelo semajuda lesilandzelako emva kokuba libandla selilalile na libandla lala livi bebangafuni kwenta lutho ngalo lalingumoya lomubi laliyati imicabango lowawusenhlitiyweni yabo lalilibi noko lalilivi imisebenti layenda yamfakazela yamqinisekisa kuthi bekangubani bebangafuni kwenta lutho ngalo kwase-ke into lelandzelako kufika kuhulumende futhi leli libandla lahulumende ngoba sonke sive sisekhathi kwakunesive semahedeni silawula ethi kwesive lesikholwako manje sona yonke into iyinkolo ngako kufanele kufike enkolweni yelive ohe indoda leyimphumbuthe beyingakubona lokho futhi ithini indoda leyimphumbuthe uma ibona lokhu na uma ikubona iyophuma ekuphumbuthekeni kwayo caphelani lapho uma lo mkhandlu wemhlaba ubuthana sitomenta njani lo Jesu lothiwa ngukristu na impela abafuni kwenda lutho ngalo ngakho yine kuphela into lekumele yendiwe ngaleso sikhathi kona kanye nje lalabakwenda ngaleso sikhathi bayolibethela impela balivale ngqi akusayuba khona akuyuvunyelwa kukwenda la mandla lapho celelako ale nkolo yetive ayisenawubavumela kuthi bakwende inkonzo lenjele echubekako lapha netimvo letindlalo iyovalelwa ngephandle ngekwelucobo ngeke ukwende ngaphandle kwesivumelwano lesivela enhlokohovisi inhloko yelibandla niyabona umfanekiso kuso silo oh silapha nguloko kuphela sesifikile futhi liqinisekiswe sibili inyathelo silandelako kumbethela siyafana namanje benda kuthi bonke labangahlanganisi nabo batiyovalelwa ngephandle futhi bangavunyelwa kushumayela niyabona loko kubethela kabusha livi leliqinisekisiwe lesethembiso bakumise awusavunyelwa ukuthi ube nako ngathi sekho tinkonzo tekuphilisa awusekho umkhuleko walabagulako cha mnumzane ungeke ukwende cha nakunye kwaloku lokunye cha mnumzane uyokuta ngemkhandlu wemabandla noma nakungenjalo awunako nhlobo manje niyabona ukuthi kungani ngimelene nenkolo yelihlelo ngoba iluphawu lwesilo iRoma inhloko yayo lenguyona yekucala kunjalo impela futhi ibangela ukuthi onke ayithathe ngekujoyinisa emathothakade lowo ngumfanekiso unina walo wenda into lefanako yahlelaphi iRoma kwekucala na kwakunguyiphi inkolo yekucala kuhlelwa eveni na iRoma leyikatholika noma ngibani lonelivi lelithi akunjalo akangivise lona akukho lapha inhlangano yokuqala libandla lokuqala lelake lahlelo kwakusenayisiya eRoma yebo mnumzane futhi ngiloko kanye nje labakwenda futhi wendani Luther emva kokufa kwakhe na benda into lefanako nalabayende enayisiya eRoma bendani emva kwaWesley na bendani emva kwadodonke tinyathelo letinkulu lokucubukako na benda into lefanako benda emadodzakati kule ngwadla kona kanye nje ngalokuphelele njengoba nje ngalokufanako siyathola lapha benginembhalo lomncane lobhalwe phansi lapha mhlawumbe kungcono ngikweqe lokho kodwa futhi qaphelani bebane kuhlela kwelibandla kunengubo lefanako nzawonye namuhla into kuphela labayidzingako ngemandla ekuhambisa ayo into nje yekukufaka ngemandla ekuphoqelela futhi kuta ekuhlaleni ebaleni kwemaciniso impela nje ibandla lasekatholika nemabandla emaprotestani ayoba bangani ngitshelile ukuthi seloku kusukela kule minyaka leyendlulile lengemashumi lamathathu nendlu batohlangana nzawonye futhi nibona ngco ukuthi bendani manje iprotestani ingeke ibe yikatholika kodwa bayoba nebunaka lobuhlangene luphawu lwesilo lolufana nesilo njengalokufanako unina Eva wonakalisa umhlaba wonke ekufeni ngekwemtimba unina Eva lalelani make Eva wonakalisa umhlaba wonke ngekufa kwenyama kanjani na ngekwala livi nekwemukela into lethi ayicishe ifane nalo wabangela konke kufa kwenyama ngoba washiya livi leliqiniso futhi wakholwa livi leliqiniso lonke kepha kwaba ngilokuncanyana nje kungavumelani kunye lokuncane nelivi leligcwele laNkulunkulu kwabangela lonke lusizi konke kufa nako konke lokwake kwaba semhlabeni kwendiwe ngu-Eva unina wekufa manje niyabona ukuthi sitha kuphi na unina wekufa qaphelani wavele nje wangalikholwa livi wathi uNkulunkulu ushito sathane wathi kunjalo uNkulunkulu ushito kunjalo uNkulunkulu ushito kunjalo uNkulunkulu ushito yebo loko kungiko impela ngendlela kunjalo kodwa niyabona loko akusiko konke kwalo niyabona uyo emehlo akho ayovuleka uyoba kodwa uNkulunkulu washo futhi loko kwenele livi niyabona kwaqala nje ngekuguqulelwa lokuncane kwelivi futhi into lefanako kuphetha ngendlela lefanako qaphelani indodzakati sithelo senina neyise ngekuhlanganiswa manje nayi into lethu sako kodwa kufa ngekwenyama kufa ngekwenyama kukuhlangana kwamake Eva nasathane zawonye ngekungakholwa livi naNkulunkulu bahlangana base bangenisa sithelo sekufa yena kufa kusithelo sekuhlangana kwasathane naEva zawonye Eva bekanelivi sathane umelene nelivi futhi bukani cishe emashumi la imfica nemfica ngalokungemakhulu langemashumi la imfica nemfica alo Satane wavuma kuthi kwakungiko usondzelene kakhulu libhayibheli lathi etinsukwini tekugcina bekuyodukisa nalabakhethiwa uma bekungenteka niyakubona ukuthi kungena kanjani kuthi bekuhlala kunjani kuthi kuphuma kanjani na indlela lefanako kuhlangene kungakholwa kulo lonke livi leligcwele lankulunkulu nikutholile na
That's what brought death.
Uloko lokwaletha kufa kuhlanganisa kungakholwa nelivi kungakholwa lokuncane nje ingxenye yako lokuncane ibhijana imbishanyana kwelikhulu kweliphesenti linye kodwa lifanele libe likhulu lemaphesenti kuphela nje Caphelani indvodzakati yaNkulunkulu libandla umlobakati usithelo futhi saNkulunkulu nelivi lakhe bahlangana Moya lo ingwele uhlangana emtimbeni wenyama waveta indvodzana yaNkulunkulu sithelo sekulunga kwaNkulunkulu Futhi ngelusuku lokugcina njengoba sitshelwa njengasemihleni yaseSodoma umlobokati yohlanganiswa ngelivi laNkulunkulu libonakaliswa enyameni Moya longwele ubabeka luphawu kuNkulunkulu futhi uphawulela ngaphandle kungakholwa ngaphandle njengoba ngishito uma kuphila kwaBeethoven bekukuwe beuyophila njengaBeethoven uma kuphila kwaHitler bekukuwe beuyophila njengaHitler futhi uma kuphila kwaKristu kukuwe uyophila njengaKristu wende nemisebenzi yaKristu futhi lokho kuyoba njalo kube Kristu abephila namuhla bekayokwenda kona kanye nje lokho livi lelathi bekatokwenda namuhla Futhi livi lasho ukuthi unguye idolo namhlanje phakathi kungani lelive lebufundisi leliphumputhekile lingakhona ukubona isikhathi labaphila kuso na niyabona na Eva wabangela konke kufa kwenyama ngekutama kujovela kukholwa lokuphambene nekukholwa lokungiko kwasathane evini futhi leyo into lefanako nalendeka ebandleni eNicaea eRoma ngekuthatha imibhedesho esikhundleni selivi Leyo into lefanako kuMethodist, iBaptist, iPresbyterian, njengalapho kukhanya ukuthi ba emnyakeni ngamunye futhi balala. Kungaleso sizathu iluthela yafa ngesikhathi Wesley asukuma. Kwakungalomunye umnyaka lefika livi futhi bebafanele balemukele noma bafe. Kungaleso sizathu emaPentecostal afa manje ngoba umnyaka ulapha. Livi libonakalisiwe sikhathi selukhozi sikhathi selivi sekuthi liphindze libuye kutobuyisela kukholwa kwababe kubuyele kubantwana futhi futhi bahlangene kakhulu bayalala futhi abasilutho ngaphandle nje kwekufakwa kamoya njalo umtimba waNkulunkulu uhlangene njengemlobokati wakhe bamunye yena naKristu nzawonye ngumoya usebenta enyameni libandla njengoba lasebenta enyameni yaJesu Kristu Ngoba lingenye yemtimba wakhe abasesibabili kodwa bamunye indoda nemkayo abasesibabili kodwa bamunye uthi Kristu nemtimba wakhe bamunye nalo moya lofanako lowakuKristu ukumlobokati wakhe emtimbeni wakhe lobahlanganisa ndzawonye nalolonke livi naNkulunkulu ahlala lapho cobo lwakhe alibonakalisa uthi umphiki uKristu uthothi oh ngiyamkholwa Kristu ngiyalikholwa livangeli ngiyakholelwa kule tinto ledi kodwa niyati nako lapho khona kodwa niyati insuku temimangaliso selendlulile ayikho into lenjalo niyabona Nako lapho khona. Oh, angikholelwa ekutheni ufanele ubhabhatiswe egameni laJesu Kristu. Kodwa iBhayibheli lathi wakwenda. Manje ngifuna siyazi wethenkolo ukuthi aphikisane nalokho. Niyabona na? Niyabona na? Ufanele kube njalo. Wena uthi yeboke umphabhatiso awendi mehluko. Yeboke wabhalelwani pho? Wawendelani umehluko kuPaul pho? Wawendelani umehluko kubo bonke pho? Kuya ngekuthi ubhabhatiswe, iBhayibheli lathi uneligama lekuthi uyaphila kanti ufile ngoba alikho lelinye ligama lelinikiwe ngaphansi kwelizulu. Utoshumayelelani kulo, ukhuleke kulo, konke lokunye kodwa uma uta echibini uyalala na. Mhm. Niyabona na ngathi ndodzeni ngalele linye lilanga ngathi uma ke umuntu wathi akwendi mehluko ngathi uma umuntu etha kuwe bese ke uthi wabhabhatiswa egameni lembali yaseSharon umnduze wesigodi nenganyethi yekusa beungathi kahle na wathi cha mnumzana ngathi beungaphindza umbhabhatise Yebo, ngithi bewungambhaphathisa kanjani na? Wathi egameni leyise indodzana namoya longcwele. Ngathi kulungile manje wende kona kanye nje. Wabeka uma ubitha lawo magama wende into lefanako nalala yendile ngesikhathi athi imbali yaseSharon umduze wesigodi nenkhanyeti yekusa. Ngoba leso siqu neyise indodzana namoya longcwele siqu. Nyabona na. Wathi kodwa Jesu wathi nipapatise ligama. Ngathi nguloko impela libekachaza ukuthi akwendiwe. Kodwa yini lesekhathi? Hayi, hayi. Akazange athi nibite lamabito. Nibapapatise egameni ligama. Oh he, ngathi uyise indodzana namoya longcwele diqu. Ligama leyise indodzana. Ligama leyise indodzana namoya longcwele, nyabona na. Ngathi Petro wathi lalingiliphi na? Bonke labanye babo bathi lalingibani na? Nyabona na. Linguliphi na? Inkosi Jesu Kristu, ligama leyise indodzana namoya longcwele. Unetingulungwane letithi atibe ngamashumi lamathathu tebemthabo lo fanele uphindze utibhaphathiswe futhi manje. Niyabona na, kulungile. Kodwa lokho kulungile. Paula wathi uma ingelosi levela ezulwini, Paula watshela labo bantu ulobeka ngakabhaphathiswa egameni la Jesu Kristu 10:19:5 kuthi kude bemukele moya longcwele bebafanele bede. Ngalokhu nje bebamemeta futhi badumisa uNkulunkulu futhi benda tintfo letinkulu. Wathi bebafanele babuye baphinde babhaphathiswe futhi egameni la Jesu Kristu. Emva kokuba Johane umbhaphathisi bekasababhaphathisile kwababita kuthi babuye baphinde babhaphathiswe. Futhi wathi kubase Galatia 1:8 uma ingelosi levela ezulwini ifundzisa noma yini lenye imvo kunaleyo lenginifundise yona ayibe ngileqala ekusiwe. Yebo mnumzana, ngakho simele sihlale nalelo livi ngqo lonke livi lalo. Niyabona na, caphelani. Oh, ningabi natici, qinisekani mbamba. Uma kukhona lokungabatako emcondweni wenu kungcono nikulungise manje. Ningalinzi kute kube nguleso sikhathi sekwephuthekile kakhulu. Ningalinzi nite nithathe luphawu ngalokujulile nize ningasaphindze nilibone niyophumputheka. Wamphumputhekisa Israyeli kude abonakalise livi lakhe. Wenda into lefanako kubetive ngoba lapha bahamba bayongena kulo ngqo ngalokufanako nje njengoba benda ngaleso sikhathi. Qaphelani, Eva walahla futhi wanikela ngemalungelo akhe. Emva kokuba sekalibonile livi liqinisekiswa nguNkulunkulu lebeka kwendile, walilahla futhi wanikela ngemalungelo akhe. Into lefanako nalaba yende eNaisiya eRoma, nento lefanako nalaba yendako manje emkhandlwini wemabandla. Impela nje, bazalwane kukhona kusukela kuGenesis kuya esambulweni. Into lefanako. Nguloko lokwendiwe nguIsrayeli, nguloko lokwendiwe nguPilato, nguloko lokwendiwe yinto yonke, sonke sikhathi kusukela kuEva kute kube ngumanje. Into lefanako. Bala livi leliqinisekisiwe futhi bathatha umbhedesho esikhundleni. Loko kubumba kufa, kufa kakamoya. Bafile. Livi lisashinyayelwa kulabafile. Impela. Ngeke kute kube sesikhathini seminyaka leyinkulungwane. Manje niyabona banjalo sebavele bashunyayeliwe mhlawumbe bayalithola njengamanje. Niyabona na, emadodzana Kayini lobeka ngumkhicito wekungakholwa livi laNkulunkulu. Emadodzana Kayini ahalatisa umlayeto wemprofeti Noah. Niyakucaphela loko na, ngelivi laNkulunkulu bekalethe kwehlulelwa lokubiketelwe. Futhi anetibonakaliso letikhanya kakhulu, tibonakaliso letiqinisekisiwe ukuthi sikhathi sasesekugcineni, nemadodzana Kayini alihalatisa. Kanjalo njengoba benda manje, kanjalo loko bakwenda ngelusuku lwaJesu, kanjalo bakwenda konke eminyakeni, bekuhlala kunjalo, bahalatisa. Futhi bahlekise ngalo. Wathi emsukwini tekugcina kuyofika bahalatisi, bathi akukho mehluko esikhathini. Solo bobabe bethu balala, nine, niyabona na. Enda kanjalo ke nemadodzana Devil ngenkubo yetenkolo, evinde libonakalisiwe esikhathini saJesu Kristu. Bukani, ingubo tetenkolo tebantu abangamaJuda, sathi Rose, bantu abangamaJuda lebe bafanele kwathi kangcono. Kodwa ingubo yabo yababangela kuthi balahle futhi bahalatise livi laNkulunkulu lebe badishwa kuthi bebalikholwa. labonakaliswa akukho ngisho nalinye livi leliphumile endleleni benda into lefanako kufana njengoba benda namuhla incubo yetenkolo kulomshini lomkhulu lesebawuhlelile manje utothi ngekwelicobo sewale tethembiso esikhathini sekugcina nemlayeto wesikhathi sekugcina nesibonakaliso sesikhathi sekugcina sikhathi sekugcina kwako konke lokufanele kwendeke njengoba uNkulunkulu akubiketela livi ngelivi kusethayiphini uma bangidubula bangilahle phansi noma yini labangahle bayende abayuze bawumise lowo mlayeto niyabona na uyochubeka nje ngalokufanako niyabona na sewuvele uphumile uyatheyishwa sewuhambile niyabona na bebangeke bakhone ulivi lekugcina njengamanje phe uqinisekisiwe futhi wafakazelwa waphinza futhi waphinza netibonakaliso timanga ngetakhi mshini ngemandla kuhambisa ngesayensi ngelibandla ngankulunkulu cobo lwakhe kufakazelwe ukuthi sekungilo li-awa kokubili ngelivi nangetibonakaliso netimanga umlayeto lofakazelwe ngekwankulunkulu emkhathini wenu netibonakaliso netimanga teli-awa umlayeto ukuthi jesu kristu akafi kodwa ungilophilako ngalokufanako nje njengaloku bekahlala anjalo futhi athumela futhi impela kugcwalisa malakhi wesine nayo yonke leminye imibhalo jesu lathi iyokwenteka etinsukini tekugcina igcwaliseke ngalokuphelele ngako kokubili ngekwesayensi ngelive nemaphephabhuku acukethe etithombe letinkulu tekukhanya lokuthi indingilizi lokwabiketelwa lapha netingelosi kankulunkulu leyehlile labangathi lutho ngayo nasetshinzaweni tonke yonke inzawo kufakazelwe live jikelele lokulandzelako kubethelwa futhi sibhekene nako njengoba jesu asho ngaleso sikhathi ngilawuthini ngisinzise babe kuleli awa kepha cha intando yakho ayentiwe niyabona emhlabeni njengoba yentiwa ezulwini ngiloko libandla lelikushoko namuhla ngalokuvela enhlitweni yalo mine ngitihlanganisa nalenye into cha nkosi cha intando yakho ayentiwe njengoba yentiwa ezulwini qaphelani emva kwelivi lelethenjisiwe lalo mnyaka lelaqinisekiswa balala bende lokufanako nanamuhla futhi manje sengehlela ekuvaleni manje futhi njengoba wafika ngaleso sikhathi atikhomba ngalokucacile ukuthi ulivi futhi kufika ekuhlaleni ebaleni kwamaqiniso lapho kufanele khona bakhethe livi noma bathathe incubo sekufike entweni lefanako namuhla kufanele bakhethe livi noma bathathe incubo futhi bathethe incubo manje kwendani loko na sengivala usetandleni telive kulungile manje sihloko sami leyo yindlela lenze yekwakhela kodwa manje ngisanza nje kucala niyabona ningasukumi bengincokola nje bukani nasi sihloko sami siyakwazi lokho loko kukubeka tendlalelo sinako konke kubekwe emgceni munye lapha manje ake sikubeke khona phansi ekhaya futhi sikubone ukuthi kubukeka kanjani silifake ngaphansi kwengilazi jesu usetandleni tebandla lisetandleni telibandla nitomenda njani lo jesu lothiwa livi leligcotshiwe na kristu kuchaza livi leligcotshiwe niyabona na nitomenda njani lo jesu na kwasho pilato nitolenda njani na ini ngusiphi sinyathelo sami na ngingamenda njani lo jesu lothiwa ngukristu na yini lelayibitela ngaphandle live na yini lelayibitela ngaphandle libandla na libethele limise asisalifuni ngitonibuta lokuthide ningalicabanga licala etandleni ta-oswald manje ekuseni loyo lowabulala mengameli na ngingakucabanga kuthi kwehlulelwa kwakhe kutoba yini uma kunebufakazi kuthi nguye lolokwendile na beningamcabangela kuthi ukhona umusa longamsalela na ingadi yemengameli we-United States isetandleni takhe ngicabanga kuthi inkantolo yenhlangano yemave akunanzaba kuthi uncenge kangakanani bengingakaconzi kukwenda loko kungeke kumcolele nakancane uyobhubha leni na unengathi yemengamele etandleni takhe bewungake uyicabange imizwa yakhe Beungakufuna lokho etandleni takho na? Yebo, kuthiwani ke ngengathi ya Jesu Kristu pho? Nicabanga ukuthi niyoxolelwa emva kokuba selicinisekiswe sibili na? Nitophunyuka kanjani kuyo na? Ingathi yakhe isetandleni tenu. Ninelicala. Soni, uyapi uma usuka lapha na? Utokwentani emva kwalomhlangano manje ekuseni na? Ucabanga ukuthi wena uthi yebo ke ngihlose bengingakaconzi ukuba ngilomubi oswati beyangahle asho into lefanako uma bulungiswa benkantolo lenkulu yethu itobita kwenta bulungiswa itokubita ngeyethu lucobo lwesive sonke sive sibopheleleke kuleyo nkantolo lenkulu futhi akukho lokungashiywa ulendile leli cala fanele ahlawule ngalo akunandzaba kuthi beyangakaconzi kangakanani kuthi tinhloso takhe bekuyini noma lutho omayelana nalo utohlawula ngalo nakanjani uma inkantolo lenkulu yethu nebulungiswa bayo bufuna kubuyiselwa kwemvuzo uyotithola kakhulu kangakanani ke wena enkantolo yekwehlulela yankulunkulu lapho ufika nengathi yajesu kristu isetandleni takho na ngitomenda njani lo jesu lothiwa livi leligcotshiwe na senilivile niyathi ukuthi liliciniso liqinisekiswe mbamba umbulali na beningacela umbulali welivi welihlelo kunakristu longenacala na beniyobethela na beniyoba nesibindi nje sekuke nithathe Baraba na beningabita Baraba na unesibinzi kangakanani nje yena longenda loko kubita Baraba umbulali welivi kunekuthatha livi cobolwalo lelikuphila futhi lisetandleni tenu ngesikhathi ngiva ngalokubulawa kwemengameli Kennedy lo mlayeto wefika enhlitweni yami ngacabanga yokwenza njani leyo ndvosa na futhi ayikho indlela yokuphuma kuku manje leingahle iphaphame kulesikhathi lesi futhi iconze ukuthi yini leyihlalele ngaphambili futhi nitophaphama ngalesinye isikhathi lapha noma etaypini noma ngabe nikuphi utovuka ngalesinye isikhathi soni futhi bese uyabona ukuthi kunengadi esandleni sakho nengadi yendvodzana yankulunkulu futhi unelicala lekumbulala sono sakho sambulala kungakholwa kwakho evini kwehluleka kwakho kubona kutikhomba kwakhe kumsabukise kwamcosha moya longcwele futhi yini longakwenda ngaphandle kwekuma ekwahlulelweni kwankulunkulu wathi ukuthi yini letokwenteka kuwe yebo ingathi yaJohn Kennedy etandleni taOswald yoba yindlo lencane kunengathi yaJesu Kristu etandleni takho uma sewuma phambi kwaNkulunkulu ngitomenda njani lo Jesu lothiwa nguKristu na kwasho Pilato bekabekwe etandleni takhe nengathi yaJesu Kristu ibekiwe futhi etandleni taleli bandla ibekwe etandleni talesive lesi nakulelive lonke lapho lamatheyiphu beyikhona netimvo lobe kucinisekiswa futhi kwafakazelwa nkulunkulu manje sitomenda njani lo jesu lothiwa unguye itolo namhla naphakathi na sitomenda njani lo jesu na senitilungiselele kuthatha inzawo yenu ngaseluhlangothini lwakhe na pilato futhi nasentweni lefanako pilato layenda kusilele tintfo letintsathu longadenda ngaye pilato watitama tonke leletintsathu futhi wakugeja emasu lamathathu lobe ungatama kuwasebenta kodwa kungeke kuze kusebente pilato wetama kumsusa etandleni takho kodwa uma ake wabekwa etandleni takho seyisetandleni takho Pilato wetama tindlela letintsathu letehlukene futhi wehluleka. Fanele sibhekane nemaqiniso ukuthi usetandleni tethu. Simbonile evini lakhe, siyambona aticinisekisa, siyathi ukuthi unguye itolo namhla naphakathi. Ngabe kunjalo na? Ngakho ke angikhulumi naleli bandla lapha kuphela manje ekuseni. Ngoba kuphela ngikhuluma nesithupha, bantu labangemakhulu lasikhombisa mhlawumbe. Kodwa ngikhuluma netigitsi kule tape letohamba itungelete umhlaba niyabona na usetandleni tenu even lethe ipho noma ngabe nikuphi niyathi ukuthi liliciniso uma ningathi khona ke niphumputhekile angikwathi kubona livi kanjalo futhi angikwathi nekubona uNkulunkulu evini uthi usetandleni tenu manje into kwenta njani ngaye na Pilato wetama kumsusa kodwa sifanele sibhekane nemaciniso Pilato bekafanele abhekane nalo bekadi bekavile yebo ke wena uthi angizange sengibone lutho kwako ulivile noma kanjani uyaliva manje niyabona na bekafuna ukuthi Jesu ende ummangaliso noma umgilingwane endele yena kodwa bekangadlali migilingwane bekenda kuphela njengalokho uNkulunkulu amtshele ukuthi akwende Uvile kukholwa ukuthi angekuva unekukholwa uthi uyadeda kuko ukuthi ususe lokho etandleni takho kodwa ufanele abhekane nemaciniso noma kanjani wakwenda futhi ngako nathi sifanele sibhekane nemaciniso ukhonjwe ngalokhu kugcwele Cabanga nengathi yemuntu etandleni takho umuntu kufanele abukisise uma anengathi yalomnye umuntu etandleni takho Buka indiza umshayeli wendiza lophuma endizeni uma agijimisa leyo ndiza ngephandle uhlola onke emathuluzi leni na unengadi yalotsite etandleni takhe lonke lithuluzi lencane lelingahlolwa uyalihlola uma aphuma futhi ajikijikise indiza uthumisa lo kuhambisako injini futhi aqiniseke ukuthi iyafuthumala bese uphonsa sivulelo sapetroli loya enjinini yonke indzawo kuyo kubona ukuthi uchuma kuto uma ito khona kuphocelela noma aphonse phephela Uthi nemoya lowenele kuyisusa emhlabathini. Nikene imali nengilelo endizeni noma nahlala phansi lapho. Uthi yonke indiza itamatamisa umhlabathi cishe. Uyinika konke lenako kubona ukuthi kude yini lokuphumile emgcweni. Uma kutoba khona iyokhafula ife. Kodwa uyayihlola futhi uma atohlala lapho sikhashana. Ade ayihlole futhi. Uthi uma bathi kusibamba kancane isikhathi sakhe. Uyayihlola futhi. Belifanele kangakanani ke libandla ukuthi lihlole futhi, liphindze futhi, liphindze futhi, liphindze futhi. Silindzele kubuya kwakhe, siyavuka, silindzele kusuka. Bona sihlole ngelivi, hayi ngaloko lokushiwo ngolothithe. Qiniseka ukuthi uyati icobo lwakho. Njengalonelwati lolucondzene nawe naKristu. Ihlole futhi, uphindze futhi, uphindze futhi. Leni na unengati yemuntu etuke tandla takhe kufanele ahlole uthiwani ke ngadokotela ngaphambi kwekuhlindwa sinabo dokotela labalithandana labahlethi lapha manje ekuseni caphelani kuthi dokotela utokwendani ngaphambi kwekuthi aye endlini yekwelaphela ufuna umshini wekuthatha sithombe se-x-ray ufuna ukuhlola ingati ufuna ukuhlola inhlitiyo ufuna ukubona ukuthi awunawo yini umkhuhlane ngaphambi kokuthi anikete umuthi wekwenta ube nzimzimu emtimbeni uhlola lonke lithuluzi uyawabilisa impela ubona ukuthi kude yini emagciwane kulo wenta konke uphinza ahlole abuya phindze futhi leni na unengati yemuntu esandleni sakhe Ufuna ukuqiniseka mbamba ukuthi yonke into ilunge kahle hle.
What about you?
Utsinike ngawe na? Utsinike ngawe soni? Uveni ngako na? Kuba nengathi yemuntu esandleni sakho. Umthwalo njengemshayeli wendiza. Uthi uyahlola dokotela, uthi uyahlola nokuthi yini lokunye futhi. Unengwe science uma unengathi yemuntu etandleni takho. Lotho kwenda uma lijaji litokhipha sigwebo buka ukuthi lithi funda kanjani letho tingwathi liphindza phindze libuye liphindze kuko konke lokuncane langahle akubone ngaphambi kwekuthi akhiphe sigwebo ngoba unengathi yemuntu etandleni takhe kufanele kube khona lokuthi ite lapha kulungisisa lokho niyabona na uthiwani ke ngathi uma silibona likhonjwa ngalokucacile ukuthi unguye itolo namhlanje phakathi Ulapha usetandleni tethu usetandleni tethu usetandleni tenu Ngitomenta njani na Ngitomenta njani lo Jesu lo nguKristu logcotshiwe na Lendani lona na Wathi kanjani ukuthi linguye na Lesethembiso salolusuku lusuku lesiphila kulo unalokunenga kakhulu kwembhalo lokushoko lamanenge emainji alo ufanele kugcwaliseke lama inji ekugcina alolu suku lokugcina.
Kukhona letinye tinto letizwi
lapha lokufanele kwendeke. Uthi naku kuyini na? Kristu lofanako logcotshiwe, livi leligcotshiwe. Utolenda njani na? Ngabe utolitsengisa ehlelweni na? Manje wenda njani Pilato na? Pilato wetama kumgeza amsuse etandleni takhe ngekuthi into yokuqala Pilato layenda kwakukutama kumgeza amsuse etandleni takhe ngekuthi oh ulungile ukahle ngiyabona na wena uthi oh Pilato tatane Pilato linengilabo limthatha njengalolungile cha Beka setandleni takhe. Beka uvile umlayeto. Beka libonile livi. Futhi beka setandleni takhe. Futhi kanjalo usetandleni takho nawe. Kunjalo. Wendani na? Wetama kuthi, oh yebo ke, ungumuntu lolungile. Angitholi icala kuye. Uma leyo kungesiyo impendulo yalabanengi kakhulu namuhla. Oh, akukho lokuliphutha evini. Ngibona kuthi kulungile. IBhayibheli lilungile. Kodwa sikholwa libandla. Lihlelo lethu alivumelani nalo. Niyabona na? Niyabona na? Lunye kuphela luhlobo lwabantu lolutama kumgeza lumsuse esandleni sakhe. Angitholi icala evini. Lalilungile kubapostoli elusukwini lwabo. Kodwa thina siphila kulolunye lusuku. Asiphile elusukwini lwabapostoli. Kanjalo ngengakho angidzingi kwenda njengoba kwenda abapostoli. Angidzingi kubhaphathizwa ngendlela lebebangiyo, ngiphila kulolunye lusuku. Angidzingi kuba netindlo lebebanato, ngiphila kulolunye lusuku. Moya longcwele bekaniketwe nje leso sicuku. EmaHebheru 13:8 ambuyisela etandleni takho futhi. Akukho ukuphunyuka. Uqinisekiswa sibili, unguye itolo namhla naphakathi. Awunako ukuphunyuka. Ngeke umendlulisele kulomunye umnyaka emaHebheru 13:8 ilahla ngelicala imicabango yakho futhi imbuyisela ngqo etandleni takho futhi ngako Jesu setandleni takho njengoba sasinjalo nje saPilate bukani wena uthi kodwa angathi yebo pho ulalelelani Pilate bekaliheden umkakhe bekaliheden Kodwa uNkulunkulu kukwenta kulunge wathumela lo wesifazane ekhathi lapho futhi wathi ungabi nalutho lolwenta kulomuntu lolungile wathi ngihluphekile namuva kusobala kwakusekuseni kwakusebusuku futhi ama-awa langemashumi lamane nakune awodwa athathwa njengelusuku ngihlushwe maphupho lathite kusihlwa alowo muntu lolungile ungabi nalutho lolwentako ngalo manje wathi yebo-ke uma loko kunjalo ngitovele ngimgeze ngimsuse etandleni tami kodwa kakhonanga kukwenda kanjalo nawe ungeke wake nje waliva liqiniso ufanele ulemukele noma ulikhiphe ayikho indlela yebo mnumzane ufanele ukwende tecwayiso tenkosi emajuda amemetha kakhulu ingati yakhe ayibe sethi kwethu ngoba besiyokholwa abaphristi bethu inqubo yesihlelo lethu ngaphambi kwekuthi simkholwe nako lapho khona niyatibona tinhlobo namuhla kodwa bonke bafanele babukane nelicala lankulunkulu nifanele nikwende nonke noma kanjani ulihedeni noma ungahle ube yini longakholwa i-methodist i-baptist i-presbyterian losivuvu lobanzako loshisako nanoma nguphi longahle ube ngiko ufanele ubukane nale nkulumo ngalokufanako nje noma ngabe uyafuna noma cha lisetandleni takho kunjalo impela bese-ke kuba khona labo labatama lelinye lisu laPilato kuvika leli cala ngekumendlulisela kulomunye Kesari niyabona na Pilato wathi manje awume kancane angifuni kuba nanzaba kulo umuntu lolungile angifuni lutho oluphathelene naye. Oh ngikholwa nguloko lenkuvile. Angaze ngimbone enda ummangaliso. Kodwa kunalabaningi kakhulu bofakazi labamfakazelako. Ngiyakholwa ukuthi ungumuntu lolungile, ungumuntu lomuhle. Niyabona? Kodwa angifuni ukuthi ihlanganisa ngalutho nalo mina. Ngivele nje ngitovele nje ngimgeze ngimsuse etandleni tami nginikeni emandi nonke niyangifakazela lapho ya kodwa uNkulunkulu bekafakaza naye bekasetandleni takhe futhi kanjalo usetandleni tenu niyabona nine niyathi ukuthi ngikhuluma ngani niyabona na hayi nine kuphela kodwa le tape usetandleni tenu nitomena njani lo Jesu lothiwa nguKristu na Kristu livi leligcotshiwe niyabona na nitokwenda njani ngalo na umlayeto le hour lusuku selulapha lifakazelwe ngeBhayibheli nangaNkulunkulu nitolenda njani na nitoyivika kanjani lendzaba manje nitohambisana kanjani nayo na usetandleni tenu futhi licala la Oswald liyoba ngulelincane kunelenu noma ngabe ungumfundisi noma ungahle ube ngubani lawo majuda beka abapristi naborabi bothishela emadoda langcwele kodwa beka setandleni ngalokufanako nje beka livi indzaba yankulunkulu yangalolo suku futhi behluleka kulibona ngulabakhethiwe kuphela nje labalibona labo labalikholwa manje bonke kufanele babukane nale ndzaba kuyo yonke iminyaka bekuba njalo sonke isikhathi kwendlule eminyakeni wa-Eva na-Adamu kwehle njalo kwade kwayofika eminyakeni wa-Nowa kwehle njalo esikhathini sadaniyela nabelishezari nanebukhedineza kwehle njalo kwangena esikhathini sakristu kwehlele njalo kuleli awa lesiphila kulo bekusolo kufana nje indzaba yelivi ivelile hayi sivumokholo sabo noma hayi lihlelo hayi umbhedesho kodwa indzaba yelivi beyimelene naleto dinto ngako manje lisetandleni manje bese ke labo labatama lelinye lisu laPilato kumsusa ngekumendlulisela kulomunye umuntu Pilato wathi manje niyathi kuthini ngitovele ngimsuse esandleni sami ngitomgeza ngimsuse etandleni tami ngalamandi ngako ngitovele nje ngitofanele ngente lokuthite ngaye ngako ngitokwenda njani na ngitomthumela enhloko hovisi nempishophi Ngiloko labatama kukwenda namuhla niyabona na bamthumela kuKhesari loko akumsusanga etandleni taPilato ungamsusi kwaSatandleni tamuntu wendani na kwafumba yena emehlweni kubuyela ngcoko umuntu ngamunye wena uthi yebo ke ngangiyokwenda ngangiyolemukela uma lihlelo lami laliyolemukela lihlelo lakho lisemkhandlini wemabandla lilahliwe batolemukela kanjani na lifumba yena emehlweni libuyela kuwe ngco alisiko loko lokushiwo lihlelo lakho kukuthi uthini wena balilahlile manje nitolenda njani na leyo yintfo lelandzelako niyabona na loko akumsusi etandleni takho uqinisekiswe kahle hle ukhonjwe kahle hle livi laleli awa sethembiso saleli awa hhayi sethembiso seli awa laluda kwakungilo ngaleso sikhathi kwakulivi eminyakeni wemguquli njengoba nine nonke lovetha impawu lethi sikhombisa ngesikhathi umnyaka wekuguqula uphuma sidalwa nebuso lokufana nemuntu inhlangano bukhishwa kodwa lobu buso belukhoze sidalwa lesihambe sayokwenda insayeya namuhla futhi ngubani lobe angalokotha athi lelo kwakungesilo livi leliphefumulelwe lankulunkulu ngesikhathi alisho kungakendeki lapha futhi wathumela ngale ngephandle e-Arizona futhi walibuyisa emuva ngco ngisho nangesayensi nako konke lokunye futhi kwalifakazela ukuthi lingilo le ncwadi lena seyivele ivuliwe kunjalo ilinzele nje luphawu lwesikhombisa ukuthi kukhonjwe kubuya kwakristu kulungile usetandleni ten kufanele kube khona lenikwendako ngaye ungamsusi yebo mnumzane kulolu hlobo lolu ngitothanza kuthi kumendlulisela kulomnye umuntu uma lihlelo lami belingalemukela mina ngethi ubranam bengingalemukela kodwa uyabona make wami bekasonsa kuleli bandla waphila eminyakeni wakhe lo akusuwe nguwe manje buka kuthi wadzingeka aphume kukuphi kwenda loko lebekangiko Uthini ngawe? Kulungile. Bukani wena uthi make wami beka liPentecostal wenda kuthi nekuthi uphuma enhlanganweni. Kodwa ngitama ukukhuluma nawe manje. Uthini ngawe? Niyabona na. Kulolu hlobo sithola labanengi labafundile. Manje ngiyathi ngitolimatha imizwa lapha. Kodwa angikwendi ngamabomu. Uma ngenda ngawo usho ukuthi ke ngifanele ukuthi ngabe ngiphansi ealtar ngiphenduka. Ngikusho lokhu ngeluthando lokumesaba uNkulunkulu. Yesu ngesikhathi ema lapho nalabo baFarisi wathingeka athi, "Nine nibakababe wena udevel, niyokwenda imisebenzi yakhe." Kepha noko amemeta kuthula nesihawu ngabo esiphambanweni labambethelako. Niyabona, beyangakabathukutheleli. Wathi, "Nine intalo yetinyoka." Niyabona na? Niyabona na? Yonke into wabaqalekisa kuko konke lebekangakwenda. Niyabona, wase ke uyabakhulekela esiphambanweni. Niyabona na. Kwakungesuye lobekafuna kwenda lokho. Kwakungesiko lokho. Kodwa bebafanele balibone liphutha lebebalenda. Ukuthi ngisho into lefanako namuhla kulolu hlobo lokubalekela licala ulendlulisele kulomunye umuntu noma lokunye lesikubita emphini ngekuthi wendlulisela lidola kulomunye umuntu. Sitama kukwendlulisela phambili njengoba kwenda Adam na Eva. Eva wetama Adam wathi lo wesifazane lo ngipha yena futhi lokho kwakungeke kumende acolelwe. Niyabona na. Lowesifazane wathi inyoka enkohlisile wa ngiyo leyalala nami yangikhohlisa yende lokho. Lokho akudange kukukhweshise nhlobo. Baconza ngco ekwahlulelweni ngalokufanako nje. Yebo mnumzane. Kulungile. Bangeke bakwendlulise munye. Ngeke bathi uma lihlelo lami belitokukholwa lokho. Ngiyakukholwa nami. Kodwa bengikuleli hlelo lokho akukaphathelani ngalutho nako emaJuda bekanento lefanako kanjalo nani uthi caphelani labanengi kuloku sithola indoda lenhle lephucukile kulolu hlobo manje lalelisisani niyabona lisiko lelesikubita ngelisiko namuhla kuloko sathane lakuvetela Eva inhlakanipho lencane wathi amehlo akho akakavuleki kuthi awukuconzi konke kwalo. Lowesifazane bekalathi livi futhi kwaba nguloko kuphela. Wambona uNkulunkulu acinisekisa lelo livi futhi loko kwakufanele kube nguloku kahle. Yena bekamgcina asekuphileni lokuphakathi kuphela nje uma ahleli nalelo livi. Ngesikhathi lowesifazane ephula lelo livi bekanesethembiso saNkulunkulu kuthi bekayokufa ngelusuku lalephule ngalo. Futhi ngesikhathi alephula wafa. Kunjalo, sinelivi leliqinisekisiwe laNkulunkulu lapha liqinisekisa lifakaza ngamoya ukuthi usemukele futhi usipha umbhaphathiso womoya longcwele. Sibhaphathiselwa egameni laJesu Kristu, livangeli lelifanako, libonakaliso lelifanako, imangaliso letifanako. Inkonzo lefanako ngisho nensika yemlilo lefanako ibonakala phambi kwethu ikhombisa ukubonakaliswa netimanga akukho kubhaca ngelicembe akukho nzawo futhi ngiloko impela iBhayibheli lelathi kwakwekwendeka etinsukwini tekugcina nelubito loluvela kumalakho wesini ubuyisela lukholo lwebantwana lubuyele kubobabe futhi futhi masinyane nje emva kwaloko lababi bahamba noma labalungile bahamba ethi kwemilotha yalababi live lonke lalitoshiswa nema-atom alenga etulu ngaleya emabhomu ehulumbeni letikhali tempi yabona ukuthi iJalimane yendene emva nje kwekuba bathole umengameli ubulewe ngenhloso baphonsa impi yabo nzawonye ngalokukhulu kushesha ngoba leyo bekungiyona nto kuphela lebeyibambe iRussia ekubhombeni lapho futhi bashaya Kenneth wabathumela livi nje kuthi ngeli hour labatoke bakwende ngalo loko kuthi bekade obashanyela emhlabeni bona impela ngephandle kweJalimane niyabona na futhi bebacabanga ukuthi bebangalihlwitha kodwa kwakungakabi ngilo le hour noko niyabona. Niyabona na, sithola labahlakaniphile, bashumayela abafundzile, bavangeli, betama kulendlulisela kulomunye umuntu, niyabona na. Lene, akasho ngani Pilato ukuthi, yebo ke, ake nime kancane lo muntu, lo nkosikati ufikile wangitshela, futhi ngive ubufakazi lobunengi ngawe. Uyathi ngikhathalele, ngithanda ukuthola, ngingenza njani kude ngibe nephila lokuphakathi mnumzana, usetandleni tami. Ngingenza njani na? Yebo ke, bekangathi wathi wena uMesiya na ngabe uyi inkosi yamaJuda na? Wathi nguloko lokushito, ushito kona. Noma sitshele ngekweliqiniso. Ngabe uyi inkosi yamaJuda na? Wathi ngatalelwa loko kute kube kuloko kuphela. Wathi angitholi icala kuye. Yebo ke, ngitovele nje ngimgeze ngimsuse etandleni tami. Wamphendvula. Kodwa akakhona kulemukela leni na laliyokwehlisa sithunti sakhe ngako acabanga ukuthi bekatothumela egoseni lesifunda bese uyabona ukuthi lendeni lona ngalo niyabona na into lefanako manje lendzaba iyavela futhi utolenda njani livi na ufanele wende njani ucele ligotha lesifunda noma umbishopi noma lomunye umuntu ukuthi ungayiguqula yini injongo yempaphatiso ukuthi ungakwenda yini lokhu noma wende lokhu na ubone kanjalo futhi impela ungeke wendlula ubuyele kuwe ngqo uma wenda uyokhahlelwa ukhishwe niyabona na bekuyokwehlisa sithunti sebantu yebo bacabanga futhi umkhandlo welihlelo bewungeke ukumele njengaphilato alendlulisela kukhesari bebangeke balimele Kesari walibuyisela emuva esandleni saPilato ngako batama kumendlulisela phambili etinhlokweni telihlelo labo futhi akusebenti lelicebo alikaze lisebenti futhi aliyusebenta alidange limsebentele Pilato alinakusebentela alinawusebentela muntu lomunye manje kwesibili into longayenta iku kwesithathu njalo umemukela noma umlahle ungeke umgeze umsuse etandleni takho ungeke umendlulisele phambili kulenye incubo noma lokudzite lokunye kulenye into ufanele ubhekane nelicala ngako ungenda njani na njengaphilato wema nento lefanako wathi ngipheli emandi ngitoyigeza ngiyisuse etandleni tami kufakaza ngesikhathi sekabuya bekasolo adzingeka ukuthi akhiphe isigwebo akudange kumcolele wetama kuthi yebo-ke mine uma ngingeke ngimsuse etandleni tami ngizombeka etandleni takhesari futhi lamfumbe emehlweni emuva labuyela kuye ngco liyakwenta kuwe futhi njengemuntu ngamunye utokwenta njani na hhayi lokwentiwa ngimake lokwentiwa ngibabe lokwentiwa ngumfundisi lokwentiwa ngumnakethu Branham kuthi noma ngikuphi isetandleni takho utokwenta njani ngayo na ngalo Jesu lothiwa nguKristu na ngoba unengati etandleni takho futhi yingati yankulunkulu manje utokwenta njani na ube nelicala lekubethela nabona na ungambethela wemukele sivumokholo sakho noma ngikuphi lokufunako noma uthi yebo-ke ntovele ngisuse ngendlulisele phambili anginawuthi hlanganisa nanoma nguyiphi yalento yelibandla ungeke wakwenta lokho usetandleni takho kunjalo ungeke wakwenta ntovele ngikhohlwe ngiyo yonke lento ungeke wakwenta isasolo isetandleni takho yebo-ke ntovele ngithi umfundisi wami wangifundisa lokhu lifumba yena emehlweni emuva ngco likuwe uyadi manje ungaba sekhathi kwekuthi uyamemukela noma ungamlahla kunoma ngayiphi indlela longakwenta ngayo ini litofika kulomunye wabo manje ini njengoba Jesu asho kulabafarisi laba wathi njengoba nibafarisi labathi mbumbutse niyabona lobe angasho into lefanako namuhla nini bafundisi betenkolo labathi mbumbutse niyakhona kwehlukanisa sikhathi sebukhomanisi nilwa kakhulu naloko kuthi nathi ukuthi unkulunkulu wavusa yona kanye lento kuthi ibhubhise nine niyabona ningayadi imibhalo niyabona na nine ningakhona kwehlukanisa ukuthi bukhomanisi butothatha live ningakubona loko ningakwehlukanisa loko konke kwetifundo tethu kusebukhomanisini shayani bukhomanisi nibukhiphe ngikuva ngite ngiguliswe kukulalela ngimelene nabo nami impela ngimelene nabo kodwa ngimelene kakhulu nowesilisa nowesifazane lolahla Jesu Kristu livi noma ngabe ngumshumayeli noma ngabe uyini unelicala kakhulu kuKristu kunanoma linalo lelo khomanisi alathi futhi alathi lutho ngalo wena ufanele ukwadi niyabona na ungasehlukanisa sikhathi sebukhomanisi kodwa awukhoni kwehlukanisa sibonakaliso selusuku lophila kulo Jesu wabatshela labo bafarisi wathi nine bazenzisi wathi niphumela ngaphandle nibuke emazulu bese nithi lilanga libofu futhi liguqubele kusasa liyobe lilibi uma sibhakabhaka sihlobile wathi nithi kusasa kuyoba lusuku lolubalele wathi niyakwathi kwehlukanisa tibonakaliso tesikhathi noma tibonakaliso temazulu nesimo sentulu kodwa tibonakaliso tesikhathi anitadi beka lapho-ke yena mesiya futhi balilahla futhi sihlala njalo sikhuluma ngebukhomanisi nalokunye kwalendvo kodwa sibonakaliso sesikhathi asisitholi niyabona na siyakweca loko sikushiye loko kuhlanganwa ndzawonye njengamanje ekungakholwini futhi bayakwemukela kodwa bayehluleka kuconza futhi babone sibonakaliso sesikhathi libhayibheli lelathi siyoba khona nilitholile na sesitovala masinyane nje manje sekuyephuteka niyabona njengoba kwenda boyise kanjalo nabo into lefanako namuhla manje sincumo sekufinyelelwe kuso sifanele kufinyelelwe kuso ufanele ufinyelelwe kuso ngandlela thide niyabona na ubethelwa kwelivi futhi noma utokwenta njani na ubethelwa kwelivi sekufikile babethela futhi bemisa livi leliqinisekisiwe ngenxa yelihlelo njengoba kwenda Pilato etama kwendlulisela kulomnye umuntu. Manje wena-ke njengemuntu ngamunye utokwenda njani ngalelivi leligcotshiwe lelithiwa nguKristu na? Lo nguye itolo, lo nguye Kristu lowagcoba livi ngetinsuku tanowa. Kristu lo nguye lesihlahla lesasensimini yase-Eden Eva lasishiya kudla kulesihlahla sekuphila kuthi athathe isihlahla sekuhlakanipha. Yena washiya isihlahla sekuphila kuthi athathe isihlahla sekufa. Ngesikhathi sanowa senda into lefanako, ngetinsuku tebaprofeti benda into lefanako, ngetinsuku takristu benda into lefanako, futhi naku balapha namuhla. Ngoba ngamunye ukhuluma ngesikhathi sakhe, futhi ngesikhathi leyo nto igcwaliseka, ngaso sonke isikhathi bathatha tizathu telihlelo labo, nalokunjalo nekuhlakanipha kwelive esikhundleni selive leligcotshiwe laKristu. Utokwenda njani njengemuntu ngamunye na? Pilato akazange amsuse etandleni takhe. Sengiyavala ngakothulani isibili isikhashana nje. Pilato akazange amsuse etandleni takhe. Kanjalo nawe ungeke ngendlela lento angayo. Utama noma uliphi lala masu akazange akwende. Ngathi ukuthi kwendekani kuPilato na? Walahlekelwa ingcondo. Kwaba njalo kwathi lebesekakuva kuphela kwakungulokho kubethelwa, lebesekakuva kuphela kwakukululaka lolukhulu, wathi wathi ekugcineni wahlanya. Kuthi banenganekwane enhla le eNorway, noma hhayi ngiyacolisa, enhla eSwitzerland, lapho ngike ngaya enhla lapho ngisithunywa senkolo. Bayaye bathi tinkulungwane tibuthana lapho tivela emhlabeni wonke ngalesihlanu wagodi imbobo yemanti lapho Pilato athi bulala khona. Kwase kugcineni wathi phonsa ekufeni kuleli chibi lemanti. Kuthi bayaye bathi njalo ngalesihlanu wagodi ngensimbi yesithathu ngconzi sambama la manti aguquka abe lihlathaza sibhakabhaka ayaphethuka lapho umtimba waPilato walala khona. Walilahla isekhona ingadi etandleni takhe. Futhi uyalahla wala emandi. Ngeke umgeze umsuse etandleni takho. Akukho mandi, akukho nsipho lesetshenziselwa kuhlanda tingubo lengayigeza. Usetandleni takho utomenda njani na? Naye into kuphela longayenda. Uma ungena umgeza umsuse etandleni takho, ungeke wamendlulisela kulenye indlo lethithi. Ungeke nje ngalokuyinsumansumane ukwendlule, akukho ndlela evene. Indlo kuphela longayenda kuyemukela enhlitweni yakho. Nguleyo ndlela yokumcosha umsuse etandleni takho bese umfaka enhlitweni yakho. Noma umyekele etandleni takho bese ubhekana nekwahlulelo. Nguleyo ndlo kuphela longayenda. Siphetho saPilato saba ngulesibi kabi. Livi lithi labo labamgcina etandleni takho bentolifunza kodwa lathi bamemeta emadwaleni nasetinzabeni bakhuleka kodwa imikhuleko yabo yasendlulelwe kakhulu sikhathi. Nabona na? Bamemeta sisiteni ebusweni balo lohlethe esihlalweni sebukhosi naselulakeni lweliwundlu lelo lelita esihanceni uphila kweliwundlu lelitako ngoba lusuku lolukhulu lekwahlulela selwentekile. Futhi ngibani loyonguma na? Ucabanga ukuthi Oswald utokwenda njani manje uma aphuma aconza phambi kwenkantolo lenkulu yemajaji abone lawo mehlo lathukuthele elibandla lebasiti belijaji nabo bonke bahlethi lapho na? Uyathi ukuthi kutokwendekani? Kuyoya ngekuthi likamelo lekubulala ngegesi noma yinsambo lelenga lapho noma lokunye utofanele abhekane nako. Kodwa uma-ke uhamba uphumele lapho unengadi etandleni takho yekwala futhi wati kuthi sihogo sikuhlalele timbubhiso taphakathi. Bamemeta emadwaleni nasetinzabeni kodwa bakhuleka ngoba imikhuleko yase indlulelwe sikhathi. KumaHebheru elishumi, uma sona ngemabomu, sono kungakholwa. Uma singakholwa ngemabomu, emva kokuba sesemukele iqiniso, kwathi kweli qiniso. Awudingi kulemukela nje, wathi ngalo. Awudingi kuba nalo, uvele nje. Oh, cha, cha, niyabona na? Akazange athi, emva kokuba sesemukele iqiniso. Uma sona ngemabomu emva kokuba thine sesemukele kwathi kuthi liqiniso. Akusekho umhlatshelo ngetono. Kodwa kulinzela ngenthukuthelo lesabekako nekulahlwa kwenthukuthelo lesabekako ukutocetha sitha. Ngoba uNkulunkulu wathi impinziselo yami futhi ngiyobuyisela, isho inkosi. Uma singalikholwa ngemabomu emva kokuba liqiniso selethulwe kithi, asisayuba khona sihawu, akusekho sihawu lesiyonikedwa. Mfundisi, lolalele kule tape, uthini ngako na? Lunga lelibandla, lolalele kule tape, uthini ngako na? Uzokwenza njani uma singalikholwa ngemabomu na? Ungeke waligeza ulisuse etandleni lakho, ungeke walendlulisela phambili enhlokohhovisi, litokuthumela emuva libuyele kuwe ngqo, ulivile. Ugcinike ngawe na, uyoma kanjani ngalolo suku na? Usekhathi kwekuthi usetandleni takho noma enhlitweni yakho, kunye noma lolokunye kwabo, Nkulunkulu siside. Uma ungake nje ucabange kubulawa ngesibhuku nekuthi yini lesibopho leyendlula enhlitweni yaleyo ndvodza. Yendeni na, yaphaphama sesendlule kakhulu sikhathi emva kokuba yase ivele ikwendile. Bukani, yayinelithuba yatalwa ingumerika lokhululekile. Yayingumerika kodwa yayifuna kuthengisa ngebutibulo bayo kuthi ibe ngumrashiya. Futhi kwafumba yena emehlweni, washada nentombatana lengumrashiya. Manje sewungilothi cabangelako ngetindzaba tekukholwa tenhlangano yobukhomanisi yasecube. Futhi cabangela ngetindzaba tekukholwa, ngithi cabangela mine, awunamcabango lofikako. Utomenda njani lo Jesu lothiwa nguKristu na? Awusuye lwenqaba tindzaba tekukholwa, akukho kwasakwenqaba tindzaba tekukholwa. Akuthi lowo mcondo lowo kuKristu ube kini, asikhuleke. Cabanga le micabango, uma kukhona lokubongekako, uma kukhona lokuhle zindlani ngalokho. Emkhathini wethu manje ekuseni, nakule tape futhi ngiyakhuluma. Uma ulapha ukhona manje ekuseni, futhi wathi kuthi awukalungisi naNkulunkulu, futhi ungakatalwa ngamoya wakhe. Futhi uNkulunkulu une, wena uthi yebo ke sengikwendile kuvuma, lokho akusiko leli engikhuluma ngako. Ngabe uNkulunkulu ukwemukele na? Ungathi yebo mine sengikwendile kuvuma nalokunjalo, yebo ngiyakholwa, kwenda njalo naPilato. Ngende kuvuma impela, ngitomenda njani lo muntu lolungile na? Ungeke umgeze umsuse etandleni takho kanjalo. Cha cha, utomenda njani na? Uma ungesiwe umKristu lotelwe kabusha, lona moya longcwele ahlala kuye, anothisa kuphila kwakho. Pho-ke, awuthathi ngani manje na? Awuyuze ukugeze lokhu ukususe etandleni takho. Awuyuze wakuva kugcina kwalo mlayeto. Ungcengcetha njalo uyoze ungenise umlayeto enhlitweni yakho kuthi Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi. Kule tethameli leti letibonakalako manje ekuseni, bangaba khona yini lapha labo labakucondzako lokho kuthi basephutheni futhi ningaphakamisa tandla tenu? Sithe indzawo yekubitela altari le ndzawo iminyene kakhulu, kodwa thani nje ngikhulekele mnakethu Branham. Nkulunkulu ngiside, Nkulunkulu akubusise, ngiyasibona sandla sakho. Kukuthi ngiyafuna manje, bona lapha ngiyafuna embi kwaNkulunkulu. Yena uyathi ukuthi nginelicala, kuthi ngiyaconza kuthi nginelicala. Ngimfuna esuke etandleni tami, ngimfuna enhlitweni yami. Phakamisa sandla sakho uthi ngikhulekele mnakethu Branham. Inkosi kubusise. Ngiyabona kulesibalo lesi sebantu lapha, mhlawumbe mashumi lamane, tandla leti ngemashumi lasihlanu tiphakeme lapha. Bita namhla, bita namhla. Cabanga ngalo manje, lo nguye lobitako. Jesu uyabita, lo nguye lokhuluma nawe. Ngabe wonile kuze kube ngumanje inhlitiyo yakho yaze yaba nesikofu kakhulu, ngangekuthi ungeke awusakhoni ngisho kuphinze ulive? Kanye njengemfanyana noma intombatanyana ulivile, bewunesifiso sekukwenda, kodwa ulibeke eceleni futhi nje sewunetikofukofu futhi lokho kusikeka nemithonso. Ngabe sekuhambe kakhulu, ngangekuthi awusakhoni kubuye ulive na? Ngabe ume lapho, ngabe kwakho endzaweni lapho njenga Oswald emile manje ekuseni, kuthi uyathi na? Ngakwenda kanjani na? Ngaba khona yini lomunye ngaphambi kokuthi sivale futhi ngitokwenda umkhuleko noma kuphi nje kule sakhiwo longakaze usiphakamise sandla sakho? Kuthi mnakethu Branham, kusukela nje ushito lamagama ekugcina, ngiyakuva lokho. Noma ngibani ngaphandle, emavulande, ngasemafastelweni, noma kuphi, akunansaba. vele uNkulunkulu akubusise ethathe lomncane uNkulunkulu akubusise mnumzane wena ngikutholile use uNkulunkulu akubusise ethathe lomunye futhi uNkulunkulu akubusise ethathe uNkulunkulu akubusise lapho futhi uNkulunkulu akubusise lapho mfanyana ngobatanyana yebo inkosi ikubusise emuva lapho mnumzane yebo manje ake sicabange ngako manje ngifuna nende lokho sisalihlabelela phansi leli Jesu uyabida Manje ngifuna nivele nithi Nkosi ngihawukele sona noma umzenzisi Ngililunga lelibandla Nkosi kodwa ngifuna wena ngifuna wena Ngiside ngitokukhonda ngiyakwethembisa khona manje ngiphakamise isandla sami ukuthi ngifuna wena manje wena phakamisa inhliziyo yami ukuthi ngiyakwemukela futhi ngitokwemukela enhlitweni yami sisahlabela leli verse leli futhi utokwenda na Bita namhla Bita namhla Manje khuleka ngendlela yakho khuleka manje Jesu Bita Lo nguye lokhulumako ngileso sizathu uphakamise isandla sakho Dali Bita namhla Jesu yabita olalela liphimbo lakhe muve yena njengamanje muve tsani inkosi nginelicala ingati yakho isethandweni tami ngisoni angisayifuni ibe lapho angikhoni ukuyigeza ngiyisuse ngikutamile iminyaka anginakuxosha njengoba kwenda pilato futhi ngitame ukukuthumela kulomunye umuntu ngifuna wena ngena enhlitweni yami ngikhona manje nkosi ngiyakwemukela ngiyakubona umengco embi kwami njengemfanekiso ume lapho ngiyakukholwa ngiyahamba ngingena kuwe ngco ngathi ukuthi uyangithethelela futhi ngiutoba senhlitweni yami kusukela kuloko kuqhubeke namhla wonke umuntu akakhuleke Jesu uyabita ubita ngemusa namhla
Heavenly Father
Babelo sezulwini lomlayeto lomncane sewuphelile Futhi manje tinqomo tinkantolo tihleliwe manje ekuseni tingelosi tibutsene ekamelweni Moya lo ingwele lomkhulu lapha uniketa ticinisekiso ukuthi Jesu usaphila beka ngumthombo wokuphila lokuphakathi Lithuna lalingeke likhone kumbamba kwanesihogo sasingeke sikhone kumgcina wenyukela etulu wakhululeka esihogweni Wakhululeka ethuneni futhi ume emkhathini wethu namuhla futhi tivumo kholo tethu nemahlelo kubophela abanengi bantu bethu Nkosi sono sibabophile kodwa namuhla bafuna ukukhululeka beme njengaphilato futhi esikhundleni sekutama kumendlulisela phambili kulomunye umuntu baphakamise tandla tabo Wotha ungene enhlitweni yami Nkosi Jesu ngingeke ngisaphindze ngikugeze ngikuxoshe kimi Ngingeke ngakwenda usetandleni tami ngisanza kugeza ngageza futhi ngiphindze futhi awukesuki kodwa manje ngiyakwemukela ngikufuna ube sempilweni yami futhi ngiyakwemukela ungene empilweni yami Nkosi ngemukele ngingene embusweni wakho ngikucolelwa kwetono tami futhi ngiphe ukukholwa futhi ngikholwa ukuthi uyangemukela babe ngiphe kona ngeligama la Jesu Kristu siyakhuleka Futhi manje njengoba inhloko tethu tikhothele ngikholwa ngikukholwa futhi uNkulunkulu wena ngiside ukuthi ngethembeke Kodwa ngathi ukuthi uthembise ukuthi loyo lotokuda kimi angiyuze ngimlahlele ngephandle futhi ngidomupha kuphila lokuphakathi futhi ngomvusa ngetinsuku tekugcina Loyo loyo ngivuma embi kwabantu naye ngimvuma embi kwababe wami netingelozi letingcwele Loyo lovako kwangempela kuhunyushwa kweliciniso kwaJohane longcwele 5:24 Lapho kuthi loyo loqondzako lowemukela livi lami Loyo lo omukela livi lami futhi akholwa ngilongithumile unekuphila lokungunaphakathi futhi akayubitelwa ekwahlulelweni. Awuyukutya enkantolo ekwahlulela njengoba atokwenda oswane. Kodwa sewendlulile ngekucolelwa ngesihle ekufenwa ngene kuphileni. Ngosa ngathi kanjani, angathi kuthi kungani, kodwa ngikholwa kuthi kwentekile. Ngiyakukholwa lokho enhlitweni yami, kungakholwa kwami sekuhambile. Sengingasho ngekukhululeka kuthi amen kulo lonke livi lolushoko. Futhi ngilemukela khona manje, ngiyakukholwa. Manje tinhloko tenu tikhotsele, nine lenikukholiwe lokho, leniphakamise tandla tenu esikhashaneni lesimbala lesendlulile. Futhi ngekukholwa niyawubona umfanekiso waKristu ume lapho. Lenifanele nibe sekhathi kuwo. Seniyahamba manje ngekukholwa. Nikholwa ukuthi tono tenu siyaxolelwa. Futhi kusukela kulolu suku kuqhubeke njalo. Senilungele umbhaphathiso webuKristu. Futhi senilungele manje kuhamba ekhathi kuKristu. Ungathi wena njengobufakazi kuye, uphakamise tandla takho emuva uthi, ngekukholwa ngiyalikholwa ngenhliziyo yami yonke na. Kulunkulu akubusise lokho kuhle. Manje sengiyalemukela. Ngiyemukela. Akukho lengingakwenda. Nkulunkulu akubusise. Ubukeke kwangathi ngibo bonke lesengibabonile. Manje sengiyemukela. Niyabona. Awukalungi, awukaze ulunge, ungeke walunge. Kodwa Jesu wafela abantu labangakalungi. Ngifanele ngenze njani mina kaThe Branham na? Vele nje wemukele lokho lakwenda, vele nje wemukele lokho lakwendela kona. Futhi manje ngikulikholwa futhi ulemukele. Manje ngiyakholwa umfundisi lichibi litovulo, umbhaphathiso utowuma ngemumo, uma ufuna kubhaphathiswa. Uma nithethe tiki uyise indvodzana namoya longcwele, impela ngikusho lokhu ngekutithoba ngenhlonipho, kodwa ngendlela lengikubona ngayo awukabhaphathiswa. Awukabhaphathiswa ngoba awukuthathanga lala kusho. Wathi nibabhaphathise egameni leyise indvodzana namoya longcwele. Uma wavele nje waba naleto ticu letabitwa ethi kwakho, akazange athi hambani nibite leticu leti, hambani nibite la magama. Akuzange kuze kwentiwe eBhayibhelini, akuzange kuke kwentiwe ngaleyo ndlela. Kwakukuthi ubhaphathise ngendlela Jesu lathi egameni leyise indvodzana namoya longcwele. Loku nguJesu Kristu. Petro, anetikia, washo into lefanako, wonke lomunye umpostoli, libandla lonke, kwathe kwaba ngumkhandlu waseNaisiya, kwasekuqaleni ngesikhathi libandla laseRoma, leKatolika lihlela, lemukela ticu esikhundleni seligama. Usekutheni ubhaphathiselwa emiphethesweni yelihlelo lemaRoma noma ubhaphathiselwa egameni laJesu Kristu, kunye noma lolokunye? Isetandleni takho, ungeke uyigeze uyisuse, ilapho. Sewulemukele. Ngikubuta njengoba njengoba umshayi weorgani nemshayi wepiano baguqukela etulweni lelidumile lelidzala, lukholo lwami lubuka etulu kuwe, wena wundlu laseCalvary, msinzisi webuNkulunkulu. Manje ngive ngisakhuleka futhi susa lonke licala lami. Futhi akuthi mine kusukela kulolu suku ngibe wakho ngalokuphelele. Akungabikho ngisho namunye lophumako kulesakhiwo. Ngekuthi thoba nje sukumani manje. Futhi asiphakamisele tandla tethu kuye manje. Lukholo lwami lubuka etulukuwe. Futhi ulivi wena wundlu laseCalvary. Sinzis webuNkulunkulu manje ngive sakhuleka susa zonke sono sami akuthi mine kusukela lolu suku ngibe ngalokuphelele nalokugcwele wakho. Manje senginikela impilo yami. Emanti atobe sekalungile emizuzweni lembalwa. Uma ungeke uthathe umbhaphathiso manje, sitobhaphathisa futhi kusihlwa. Cabanga ngako yonke le ntambama etandleni takho, yisuse. Indlela kuphela longayenda ukuthi ube ngilogezwe engatini yaJesu Kristu. Loyi, niyabona na, Yebo mnumzane, ukhumbule manje njengoba sikhothamisa tinhloko tethu. Buka kuye manje. Lapho kudideka kwemuntu. Sincumo sisenhlitweni yakho manje. Usekutekisweni licala, livi selilungele kubethelwa. Kristu usekutekisweni licala. Utomenda njani lo Jesu lothiwa ngukristu na?
Wena bani ngumholi wami yala bumnyama bukucuke bube yimini sula lusizi tinyembeti tisuke kanjalo ungangivumeli ngike ngiduke ngisuke eceleni kwakho.
Manje sikhothamisa inhliziyo yethu kulo. Cabangani ngaloku ujulile bangani. Ungahle kube lekugcina ligama lakho lelitongena encwadzini. Sesi sesikhatsini sekugcina. Manje cabangani ngaloku ujulile impela. Ngabe nenjalo. Ngabe ukhona lapha lomalile. Kumbulani. Ungahle kungaphindzi kubuye futhi. Pilato akabanga nalo lelinye lithuba. Wetama ngemandla akhe onke kutsi asinziswe, kutsi akabange asakhona kukwenda. Lalisetandleni takhe.
What will you do with the anointed word for this day called the Christ?
Futhi utolenda njani livi leligcotshiwe lalolu suku lelithiwa nguKristu na?